Parò se sto un piccolo che non sporo per da con la sporazione.
Per la cosa di prego di ospedale, si manco di vita. Și oaspeți ai asociației Sfinților Creștinilor de Domnul și de Comunitatea Baia Mare, vă mulțumim încă o dată ca să răspuns afirmativ acestui rang de globul care a sufletelor noastre, prin care v-am invitat să fiți din nou prezenți aici, în Catedrala noastră episcopală, unde de fiecare dată fii de suflet ai episcopiei din Ortodoxă Română Crâșului și Sărmanului și ai catedralei episcopale, asociațiile ASCOR, ADOCEM, grupul vocal teolog sau femeile milonosițe și alte asociații care își desfășoară activitățile aici cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră, vă invită să fiți împreună părtași la acest ospăț de suflet pentru zidirea noastră duhovnicească. Sigur că e o vreme de post în care Sfinții Părinți și Sfânta Biserică ne îndeamnă să purcedem spre o meditație, spre o interiorizare, pe lângă rugăciune să citim o carte sfântă și să ascultăm un cuvânt de folosul duhovnicesc. În această seară aveți în fața dumneavoastră un preot care face o misiune oarecum mai altfel decât preoții cu care dumneavoastră sunteți obișnuiți. Înainte de a vorbi despre Părintele nostru invitat, aș vrea să vă citesc un pasaj dintr-o zicere a unui clasic francez. Cred că teologii au mai citit-o și parcă chiar mulți dintre dumneavoastră, dar pentru a introduce această conferință și pe Părintele nostru drag, pe Părintele Ciprian Negreanu, dați-mi voie să dau citire acestui text. În fiecare parohie există un om care e al tuturor. Este chemat ca martor, ca sfătuitor, oricare reprezentant în toate actele cele mai solemne ale vieții spirituale, care ia pe om de la Sfântul Maicii sale și nu lasă decât la mormânt, care binecuvintează, ori sfințește leagănul, nunta, patul morții și sicriul. Un om pe care copilașii obișnuiesc al iubi, al venera și a se teme de el firește, pe care chiar necunoscuții că le numesc părinte, la picioarele căruia creștinii merg și depun mărturisirile lor cele mai intime. Un om care prin starea lui este mânghietorul tuturor nenorocirilor sufletești și trupești, mijlocitor între bogăție și sărăcie, care vede pe cel bogat și pe cel sărac bătând la ușa sa rând pe rând. Cel bogat pentru a-i lăsa milostenia înăspuns, iar cel sărac pentru a o primi fără a se rușina, care, nefiind de nicio dreaptă socială, ține deopotrivă la toate clasele. La clasele de jos, prin modestia și prin simplitatea vieții, la clasele cele înalte, prin educația, știința și înălțimea sentimentelor, ce inspiră și recomandă o religie a iubirii de oameni. Un om, în fine, care știe de toate, care are dreptul de a spune de toate și al cărui cuvânt cade de sus asupra inteligențelor și asupra inimilor, care cu autoritatea unei misiuni dumnezeiești se află în fața noastră tuturor. Acesta este preotul. Sigur, dacă dumneavoastră ați lua exemplul Sfântului Ioan Apostolul iubit, care și-a plecat urechea pe pieptul Mântuitorului și ați aplicat și noastră urechea pe pieptul atâtor preoți care vă stau înainte, ați auzit aceleași ecouri pe care le-am citit aici din ea. Părintele invitat astăzi să ne vorbească și să ne înțelețească, face o altă de lucrare, spuneam din ea. I-a încredințat Dumnezeu o parohie mai altfel. I-aș zice eu o parohie, deși nu figurează ca o parohie. Părintele Ciprian Negreanu este duhovnicul studenților Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca. Acolo, în HTL, pe care dumneavoastră îl cunoașteți și vă este familiar, a ridicat cu ajutorul Dumnezeu o bisericuță de lemn, o bisericuță mare mureșană, ca simbol al unirii studenților în rugăciune și în gândul mereu la Dumnezeu. Și având această bucurie ca președinte al asociației să întâlnesc ucenici și tineri țintă spre Dumnezeu cu ajutorul părintelui, am avut de atâtea ori ocazia să aud cu ajutorul sfinților, pentru rugăciunile Sfântului Luca al Crimei, pentru rugăciunile Sfântului Angură de Aur, mi-am luat examenul. Ceea ce arată o credință profundă în Dumnezeu și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că avem tine, pentru că avem povățuitori și preoți care să-i aducă la măsura aceasta și mai sus. Înainte de a anunța tema conferinței noastre și a-i da cuvântul Părintelui Ciprian, dați-mi voie să îl rugăm împreună pe Părintele Vasile, duhovnicul Ascor, Baia Mare, iată doi duhovnici, a doua filiale Ascor, să ne transmită cuvinte de binecuvântare din partea Preasfințitului Iuslin, care se bucură pentru acest eveniment în catedrala noastră și binecuvintează pe toți creștinii care au ales să fie aici în această taină împreună cu noi.
Mulțumesc. Cu ce zice, Părinte? Dragii mei, Preasfințitul Părintele nostru Iuslin Sighetianul a dăruit o binecuvântare în urma unor gânduri frumoase și sfinte ce i-au ajuns la urechi și la inimă. Pentru că tinerii din Ascor i-au împărtășit lucrarea frumoasă ce se desfășoară între căminile studențești din Cluj-Napoca, pentru că mulți tineri care au făcut facultate de teologie la Cluj-Napoca sau alte facultăți s-au întors în Baia Mare și au întemeiat familii creștinești și mulți au purtat recunoștință Părintelui și i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru rugăciunile pe care Părintele le-a săvârșit acolo, în biserica de lângă cantina din Hașdeu. Și văzând dragostea și evlavia multor tineri, Preasfințitul Părintele nostru Iuslin a dăruit această binecuvântare nouă băimărenilor și tuturor celor ce cu dragoste au venit chiar și mai de departe pentru a-L vedea în carne și oase pe Părintele Ciprian. Pentru că în mediul virtual Părintele Ciprian este foarte prezent și fiecare dintre noi l-am văzut cel puțin odată conferențind și așezând în sufletele credincioșilor, atât a celor prezenți în sală, cât și a celor ce îl urmăreau pe internet, multe gânduri bune care s-au așezat acolo în lăuntrul inimilor și au rodit. Preasfințitul Părintele nostru Iuslin îl roagă pe Dumnezeu ca aceste gânduri pe care Părintele, iată, în seara aceasta le va așeza în inimile noastre, să rodească în sufit și în mit și plecând în seara aceasta spre casele noastre să aducem gândurile acestea frumoase și bune și la rândul nostru să împărtășim și celorlalți în așa fel încât să se înmulțească binele. Vă mulțumesc!
Dragii noștri invitați, preacucenici și părință, înainte de a anunța tema, de fapt de a o readuce în fața dumneavoastră, pentru că cu siguranță am tot pe afișele de afară, se pare că și tema și momentul în care avem parte de acest ospăț duhovnicesc este poate nu ales omenește. Avându-ne în săptămâna în care sărbătorim 1 decembrie, ziua Marii Uniri, și aflându-ne, am zis, anul acesta în bradul centenarului Marii Uniri, Părintele Ciprian a venit să ne vorbească despre lărgirea inimilor noastre, după spusele Sfântului Apostol Pavel. Și a zice că și noi, Părinte Ciprian, sperăm să fiți în asentimentul nostru doar prin credința noastră ortodoxă, pentru că până la Sfânta Înviere, cea de-apoi, nu putem trece și nu putem ajunge fără învierea sentimentului nostru național. Și până la 1 decembrie trebuie să trecem sărbătorindu-l pe Sfântul Apostol Andrei, în creștinătorul românilor. Așadar, la lărgimea inimilor, în unirea tuturor ființelor noastre și virtuților noastre sufletești, trebuie să păstrăm credința tare și împreună să dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot. Părinte Ciprian, vă mulțumim încă o dată, dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest moment și rugăm să aducă rost sămânța pe care dumneavoastră vă spune astăzi în ogorul sufletelor noastre.
Mulțumesc mult! Spălăți din picioare că mi-e greu altfel. Mulțumesc părinților că nu mi s-a mai spus niciodată asemenea cuvinte. Mi se pare ca o invitație la un ospăț și nu știu dacă o să am destule hrană să vă dau la un ospăț. S-a spus prea frumoase cuvinte despre ceea ce eu încerc să vă dau. Sper să fie totuși măcar în parte la măsura cuvintelor și laudei pe care mi-o aduc părinții, dar da, să vedem. M-am gândit să vorbesc despre lărgirea inimilor, lărginea inimii, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 13, lărgiți și voi inimile voastre. Pentru că în decursul timpului, prin experiență, nu neapărat prin studiul teologiei, prin experiență am văzut că doar când cu toată inima am cerut lui Dumnezeu, atunci s-a dat. Doar când cu toată inima am plâns, atunci am primit vindecare și tămăduire. Doar când cu toată inima am citit din Scriptură, am înțeles și m-a pătruns. Doar când cu toată inima am mărturisit păcatul, m-am simțit eliberat de el. Doar când cu toată inima m-a durut sau am pus sufletul sau inima pentru cineva, am văzut că Dumnezeu grabnic împlinește cererea mea și rugămintea mea către El și chiar dacă eu la început dădusem și am dat prea puțin importanță inimii, mai ales că la început am făcut filozofia și puneam prea mare accent parcă pe minte și pe rațiune și pe luciditate și prea mult am vorbit de rău inima, a venit vremea să-i aduc un omagiu inimii, ca loc al coborârii lui Dumnezeu în om, ca loc al adăstării lui Dumnezeu în om, ca loc unde omul se poate hrăni, unde trebuie să coboare mintea și unde îl întâlnește pe Dumnezeu. Și în jurul acestui adevăr pe care l-am trăit și îl trăiesc neîncetat, vreau să se strângă cuvântul pe care o să-l zic. Și atunci mă gândeam să plec de la faptul că de la începuturi. Nu știu dacă se poate pleca și dovedi ceva decât de plecând de la început, de la zidirea noastră. Și aș reține, sau m-am gândit să rețin trei cuvinte ale lui Dumnezeu către om, trei porunci ale lui Dumnezeu către om, care adăpostesc mult adevăr, care ascund comori mari și care până la sfârșit vorbesc despre acest adevăr pe care încerc să vi-l spun, acesta că inima este un loc sacru, este un templu al Duhului Sfânt, este o întâlnire, este locul întâlnirii omului cu Dumnezeu, este locul coborârii minții și întâlnirii dintre minte și inimă, despre care vorbesc atât de mult isihaștii. Cele trei porunci la care mă gândeam să mă opresc sunt cele trei prime cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus în Rai și primul lucru pe care Dumnezeu l-a spus despre om când l-a pus în Rai, a zis lucrează și păzește Raiul. Și asta într-un fel, chiar dacă părea doar o afirmație sau o constatare, deși nu este nici numai o afirmație, nici numai o constatare, este o poruncă. Lucrează și păzește Raiul. Asta pe de-o parte e prima. A doua este când a socotit Dumnezeu și a zis nu este bine să fie un singur pe pământ. Și aceasta nu este numai o constatare sau o dorință de Dumnezeu, ci până la urmă devine pentru noi o poruncă. Și este în noi se transformă și trebuie să se transforme într-o lucrare. Iar a treia este adăpostit în cuvântul lui Adam după ce a fost zidită femeia când Adam zice că va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa, să urce după femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care i-a unit Dumnezeu unul să nu-i despartă, Adam nu spunea de la sine, că nu știe ce să spună, ci a fost prima dată când Adam, prima dată când îl vedem pe Adam profet, proroc. Avea această demnitate profetică pe care am redobândit-o noi, ar fi trebuit să o redobândim, să o simțim, să o trăim după ce Hristos a întrupat și ne-a dăruit-o din nou, pe care Adam o avea atunci. Acestea trei mi se par în chintesență primele trei porunci, primele trei cuvinte ale lui Dumnezeu care cumva ne definesc pe noi și în care, foarte interesant, se cuprinde tot cuvântul Evangheliei. În aceste trei. Par puține, par mici, par depărtate de Evanghelie aceste cuvinte, dar să știți că adăpostesc în ele toată propovăduirea Evangheliei de mai târziu. Primul cuvânt. Lucrează și păzește raiul. Ce trebuia să păzească Adam în rai? Ce trebuia să păzească? Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu cred că trebuia să sape în jurul copacilor, nu trebuia să lucreze pe acolo, să lege cum legăm noi via, nu trebuia să dea cu vărvar pe copaci, pentru că nu era nevoie. Raiul în sine era desăvârșit. Și nu despre paza și lucrarea aceasta exterioară, practică, vorbea Dumnezeu, și despre o păzire și lucrare a raiului interior, în primul rând, al inimii omului, că despre inima omului e vorba în primul rând, că omul trebuia să păzească tainic inima lui și mintea lui, și mintea și inima, trebuia să o păzească în gândul și în apropierea lui Dumnezeu, în să nu se piardă de Dumnezeu, să nu se depărteze de Dumnezeu, să nu se răcească de Dumnezeu, să nu se îndepărteze de porunca Lui. Asta era paza pe care trebuia să o facă omul acolo. După ce n-a păzit acest rai interior, a pierdut și raiul exterior și lumea întreagă a devenit coruptibilă odată cu el. De aici a început toată căderea. Că n-a păzit, prima poruncă. Păzește și lucrează raiul. Să păzească inima și să o lucreze, să o crească. Și mintea. Împreună, de fapt. Pentru că sunt împreună. De fapt, în Evanghelie, această primă poruncă, e plină Evanghelia de această primă poruncă. Mântuitorul ne vorbește foarte mult despre ea. De fapt, când ne spune privegheați și vă rugați, și în atâtea locuri ne spune privegheați și vă rugați, despre asta vorbește. Privegherea și rugăciunea vorbesc despre o atenție asupra minții, dar mai ales a ceea ce lăsăm noi să pătrundă în inimă. Mântuitorul n-a fost la nimic mai atent în toată Evanghelia, dacă o să fiți atenți, nu l-a deranjat niciodată pe Mântuitorul, nici cum se îmbrăcau apostolii, nici cum mâncau, nici dacă se spălau pe mâini, nici dacă nu se spălau, nici dacă i-a primit cum se cuvine într-o casă sau nu i-a primit, nu aceasta l-a deranjat pe Mântuitorul, nu aceasta l-a supărat. Singurul lucru pe care îl vedem câteodată că îl supără, îl mâhnește, este de ce lăsați să ridice asemenea gânduri în inimile voastre. Adică, de ce nu păziți raiul? De ce nu păziți inima voastră și mintea voastră? În primul rând, mintea, dar cu ce fel de gânduri coborâți voi în inima voastră? Ce fel de gânduri coborâți voi prin minte în inima voastră? De ce să lăsați să crească, să se ridice în inima voastră asemenea gânduri? Și asta apare de mai multe ori în Evanghelie. Și nu numai la farisei, pe care îi ceartă de mai multe ori, când ei șoșotesc între ei sau nici măcar nu își pun unul altuia, dar lasă să se ridice în mintea lor gânduri și în inima lor gânduri închinate, rele, urâte. Pe ei ceartă și le dezvăluie gândul, dar și pe apostoli, de mai multe ori. Deci, este una dintre principalele învățături pe care Mântuitorul le dă. Uneori o vedem practic, alteori o vedem clar în cuvânt, pe care ne-o dă în timpul Evangheliei, în cursul Evangheliei, în cuvântul Evangheliei sau în propovăduirea sa, să păzim și să lucrăm raiul interior. Ce lăsăm să intre în inima noastră? Și de fapt El ne spune că din inima omului ies spurcăciunile, ies hurele, blestemele, că nu aceasta îl spurcă pe om ce mănâncă el exterior, ci ceea ce lasă el să iasă din inima lui, ce lasă în primul rând să coboare prin mintea lui în inimă și după aceea ce lasă să iasă din inima lui, aceea îl spurcă pe om. Aceasta este, aici este atenția Mântuitorului. Până și la marea întâlnire, ultima, aceea cea de taină a lui Dumnezeu, întâlnirea cu apostolii săi, prima și cea mai mare atenție a Mântuitorului este să nu se tulbure inima lor, să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Să nu vă spământați, să nu vă fricoșați, să nu vă temeți. Să nu lăsați, să nu se întristeze inima lor, să nu se tulbure inima lor, să nu lase cu gânduri întinate și fricoase și pline de spaimă să intre în inima lor și să devină inima lor din raiul care era, că îl primiseră pe Hristos și l-aveau pe Hristos și se bucurau de El și îl iubeau și țineau la El, să devină peștele de tâlhar, să devină loc de sălășuire al duhurilor necurate. Asta e atenția Mântuitorului la cinașa de taină. Nu lăsați să intre asemenea gânduri în inima voastră. Tot despre asta e vorba. Citiți, dacă vă să aveți vreodată timp, și sper să aveți, aceste capitole 13, 14, 15, 16 din Evanghelia de la Ioan, care vorbesc despre cina cea de taină, și citiți-o în cheie aceasta. Atenția Mântuitorului la inima lor, la gândurile care îi cuceresc pe ei, la tristețea care le dădea târcoare din toate părțile, la frica care năpădea peste ei, la grijile care îi înspăimântau și care tot mai mult veneau valuri peste ei, odată cu apropierea lor de Ierusalim, dar ajunseseră la apogeu aici, la cina cea de taină, pentru că El le spusese că va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și aceștia în mâinile romanilor și va fi ucis, va muri pe cruce. Și gândurile și fricile și grijile se urcau tot mai mult în inima lor. Și tot despre asta vorbește Dumnezeu. De fapt, din cheia aceasta să vedeți că prima poruncă dată de Dumnezeu lucrează și păzește raiul, adică inima și mintea, dar în primul rând inima, că una este să ai un gând și să-l lași să treacă, cum ziceau părinții. Gândurile vin, dar lasă-le să treacă, vezi să nu-și facă cuib în capul tău gândurile. Deci să nu le reții, să nu le ajuți, să nu le întărești, să nu le crești, să nu le sporești și mai ales să nu le cobori în inimă. Și să-l dai puterea inimii. Inima este, să vă închipuiți, ca niște, este ca un cal sau ca niște cai de tari, puternici, care dacă îi înhami la un gând, îi dai putere mare acelui gând. Dacă îi înhami la un gând rău, devine înzecit ca putere gândul rău. Dacă înhami cai aceștia la un gând bun, devine înzecit mai puternic gândul bun și mai percutant, mai puternic. Una este, de exemplu, să vină și să vă vorbească cu toată inima un cuvânt, să vi-l spună cu toată inima și să pătrunde și inima voastră și să se cutremură și mintea și inima voastră, și alta este să vă recite alt om, sau nu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă ar veni Sfântul Ioan Gură de Aur și v-ar spune cuvânt acum, s-ar pătrunde inima voastră. Dacă eu iau cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur și îl citesc acum, nu vi se pare interesant sau nu se pătrunde inima voastră, pentru că nu-i spus cu toată inima mea. Pentru că nu sunt pătruns de acel cuvânt. Nu spun cum l-ar spune Sfântul Ioan Gură de Aur. E același cuvânt. Foarte important este ce lăsăm să pătrundă în inima noastră și la ce înhămăm cai inimii noastre. Foarte important este. Dumnezeu a avut atâta grijă de lucrurile acestea. Privegheați și vă rugați. Fiți atenți ce lăsați să intre în inima voastră. Fiți atenți. Tot despre asta vorbește. Tot despre asta vorbește. De nimic altceva nu se întristează Dumnezeu mai mult decât de nepăsarea aceasta interioară a omului, de faptul că lasă să pătrundă în inima lui tot felul de gânduri întinate, tulburi, reci, crude, învârtoșate. Aceasta nu îi place lui Dumnezeu. Asta e prima poruncă. Și multe pilde vorbesc despre asta. Multe pilde spuse de Mântuitorul. Am pus aici mai multe, dar nu vă obosesc acum. A doua poruncă. Nu este bine să fie unul singur pe pământ. Să știți că acest cuvânt spus de Dumnezeu, această, aș numi o poruncă, deși pare că nu e poruncă, pare că e o constatare. De fapt, e o realitate. Că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu și el nu este făcut să fie o monadă singură, izolată. El este făcut să fie împreună cu ceilalți. El este făcut să fie persoană iubitoare și răspunzătoare la iubirea celuilalt și primitoare la iubire și răspunzătoare la iubirea celuilalt. Asemenea, persoanelor Sfintei Trăimii, care n-apucă să zică, să dăruiască iubirea una către cealaltă, că cealaltă deja i-a dăruit-o. N-apucă Tatăl să ceară iubirea Fiului, că Fiul i-a dăruit-o. Este ca un cerc de foc în sânul Sfintei Trăimii. Timpul acesta căzut, spunea Părintele Stăniloae, și mi se pare că numai dacă acest cuvânt ar fi zis Părintele Stăniloae ar fi fost genial, el definește timpul așa. Zice, timpul este momentul, locul, golul, spațiu creat între chemare, iubirea unei persoane și răspunsul celelalte. Adică, în momentul în care timpul acesta a căzut, noi am căzut în timp, în acest timp coruptibil, care ne duce spre moarte și spre bătrânețe, în momentul în care, între chemare, iubirea lui Dumnezeu și răspunsul nostru, a apărut un timp. Nu ne-a mai interesat răspunsul. În clipa aceea, acest timp, acest gol, acest spațiu, a fost timpul căzut, timpul mort în care am căzut, coruptibil, care ne duce spre moarte, ne duce spre bătrânețe. Și în Sânul Trăimii nu este acest timp. Este veșnicia, este un cer de foc care se învârte neîncetat, ca la inel. Nu are nici început, nici sfârșit. Și așa este făcut și omul. Ca să fie persoană care dă, dăruiește iubirea și o primește neîncetat. Și nu este bine să fie omul singur. Singurătatea aceasta despre care vorbește Evanghelia, despre care vorbește aici Dumnezeu, noi o legăm totdeauna și de facerea de bărbat și de femeie. Dar să știți că ea este, are o amplitudine și o măsură și o înălțime, cuvântul acesta, mult mai mare decât atât. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu până la om și ceea ce a făcut Dumnezeu după om, lucrează la acest cuvânt. Sau merge consoană, face să sune, să răsune. Construiește acest cuvânt. Tot ce a făcut Dumnezeu înainte, începând de la univers pe care l-a zidit, lumea văzută și lumea nevăzută, este un chip de îmbrătișare lui Dumnezeu pentru om. Lumea văzută în sine, lumea materială, este o spațiu, o casă pentru om. Ea îl îmbrătișează cumva pe om, îl primește, îl odihnește pe om. Așa a făcut Dumnezeu făptura. Să fie cumva odihnitoare a omului. Așa a fost cel puțin de la început. După cădere a devenit și rece, și crudă, și nepăsătoare, după chipul omului. Dar înainte n-a fost așa. Făptura zidită de Dumnezeu dintr-un început era ca un chip al îmbrătișerii lui Dumnezeu față de om. Un chip al nerămânerii singure a omului. Omul nu era făcut să rămână singur. Era făcut să fie împreună cu făptura. Să nu fie numai un stăpân exterior, formal, crud, rece al făpturii, ci un fel de altfel de stăpân, de fapt. Nici nu știu dacă e bine să se numească omul stăpân al făpturii, ci mai mult un fel de împărat peste făptură pus de Dumnezeu, dar un împărat care o cunoaște și o iubește și răsfrânge asupra ei razele darului Duhului Sfânt, razele lui Dumnezeu, care îi dă putere, care îi dă viață făpturii. E făcut, așa cum zice Sfântul Pavel, că făptura întreagă așteaptă și nădăjduiește și suferă așteptând vremea arătării fiilor lui Dumnezeu, arătării fiilor învierii, că făptura întreagă așteaptă vremea răscumpărării, știți? Ea așteaptă neîncetat vremea răscumpărării. Oricum ea este făcută de Dumnezeu cumva să-L înconjoare pe om, să-L iubească pe om, să-L primească pe om, să-I fie casă omului. După aceea fiecare treaptă, fiecare zile este o asemenea îmbrățișare. Și verdeața pământului este ca un adăpost, ca o odihnă. Și acum nu este o odihnă imensă vegetația în sine. Și animalele zidite de Dumnezeu. Și tot până la zidirea omului era făcut cumva să-l primească pe om, să-l îmbrățișeze, să fie aproape omului, să nu-l lase singur pe om. Și nouă ni se pare că această nelăsare singură a omului se împlinește prin faptul că se apare bărbatul și femeia și atunci nu mai este singur. Dar cuvântul acesta nu se sfârșește aici la bărbat și femeie. Continuă. Dumnezeu continuă să zidească acest cuvânt că omul nu este bine să fie singur. Și este bine să fie neîncetat cu ceilalți, să fie neîncetat cu lumea văzută și cu lumea nevăzută, să fie neîncetat cu frații lui, să fie neîncetat cu Dumnezeu, să consoneze cu ei neîncetat, să iubească și să fie iubit de aceștia. Și se sfârșește această iubire, această lipsă de singurătate a omului la care trebuie să se ajungă, se sfârșește cu cuvântul Mântuitorului și cu Mântuitorul pe cruce și după aceea care de fapt îmbrățișează întreaga lume. Și cu Mântuitorul la înălțare, când zice, iar eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. De fapt, acesta este sfârșitul acestei porunci, am putea zice, spusă la începutul zidirii, nu este bine să fie omul singur. Ea nu se sfârșește cu zidirea femeii și-a bărbatul. Ci se sfârșește cu această neînsingurare că Dumnezeu este cu noi în toate zilele vieții noastre. Totdeauna, dacă vrem să credem asta. Și toată Evanghelia ne vorbește despre această desprinderea omului din singurătate. De fapt, mândria este o însingurare. Când Sfântul Macar Egipteanul merge prin pustietate și întâlnește un craniu, îl atinge cu toiagul său, îl lovește și zice, cine ești? Și el spune, vorbește craniul și zice, sunt un preot păgân din vechime, idolatru. Și unde ești? În iad. Cum este acolo? Singurătate. Suntem singuri. Știm că sunt oameni aproape, dar nu-i vedem. Ne simțim foarte singuri. Sunt foarte singuri. Și în momentul în care zice, vă rugați voi creștinii, o clipă, ca într-un fulger, vedem puțin chipul celuilalt, și ne bucurăm așa de mult, numai că vedem chipul celorlalți care sunt și ei singuri ca și noi în jurul nostru. Ne vedem o clipă și asta e o bucurie așa de mare încât ne odihnim o vreme. Avem pace o vreme. Vă dați seama? Omul este făcut să nu fie singur. El nu este făcut să fie singur. Părintele Stăniloae zicea, nu vedeți că omul nu este făcut să fie singur? De ce a făcut Dumnezeu omului chip? De ce omul are trăsături? Are emotivitate care se vede pe față, care se exprimă, care se citește de către celălalt. Animalele nu au asemenea emotivitate. Nu se citește niciun sentiment pe chipul lor. Nu e nevoie de chip pentru animale ca să comunice între ele. Mai mult, dacă este un chip al animalelor, este mai mult forma în care se dezvăluie cele 5 simțuri și în care pot ele să își transmită semnale. Dar chipul pentru ele nu există. Pentru om există chip și chipul, zice Părintele Stăniloae, este arată că, de fapt, noi suntem făcuți să colaborăm, să ne vedem unii pe alții, să fim împreună, să transmitem sentimente unul către altul. Omul nu este făcut să fie singur și însingurat. Așa este făcut el, din zidirea lui. Pentru că este după chipul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu este singur. Este unul, dar este întreit în persoane. Și așa este și omul. Așa trebuie să fie, după chipul lui Dumnezeu. Și nu are odihnă până nu primește bucuria, tristețea celuilalt, până nu împărtășește, până nu participă la durerea celuilalt, până nu poartă și el din durerea celuilalt, până nu poartă și el din bucuria celuilalt, nu se poate împlini. Este gol, este slab, este neputincios fără celălalt. Un om fără celălalt, oamenii singuri sunt aproape nimic. Dar cu Dumnezeu și cu ceilalți sunt mulți, sunt imensi. Devin altceva, cu totul și cu totul altceva. E ca și cum în om sunt sădite zeci și zeci de calități potențiale și la întâlnirea cu ceilalți oameni ele devin active, dacă știi să le lucrezi, și cu Dumnezeu. De unul singur, om este atât de sărac, dar împreună cu ceilalți poate să facă atât de multe, devine atât de vioi, devine atât de puternic, devine atât de... Nu observați că până și în cele mai simple lucruri, dacă suntem cu ceilalți, suntem capabili de multe lucruri mari, de multe jerfe, de multe fapte eroice, de multe hotărâri, de strădanii de lungă durată. Suntem capabili de enorm de multe lucruri pe care altfel de unii singuri nu știm dacă le-am face. Poate nu le-am face niciodată. N-am avea de ce să le facem. Exact cum zice Pascal. Dacă doi marinari ar trebui să înconjoare pământul, n-ar pleca niciodată dacă ar ști că după ce se întorc nu vor putea spune niciunui om pe unde au fost și ce au văzut. Nu vor putea împărtăși experiența lor. N-ar avea de ce să plece. De ce să plece? Pentru ce? N-ar mai avea rost nimic. Pe când dacă după întoarcere ei pot să vorbească cu ceilalți, pot să exprime, să spună experiența lor, să o trăiască, să se bucure de ea, să spună și altora, atunci o fac. Și se nasc atâtea lucruri mari din această întâlnire a omului cu omul. De fapt și dragostea este rodul întâlnirii omului cu omul. Sau a două persoane, al omului cu Dumnezeu. Iar dragostea n-are rost să spun cât de importantă și de valoroasă e. De fapt, fiecare dintre noi poate să spună că fără dragoste nici n-are rost viață. Fără măcar o umbră a dragostei sau o rază a dragostei în inima noastră, n-are rost nimic. Totul e trist și fără rost. Dar cu participarea și prin prezența celuilalt, prin atingerea mea de celălalt sufletește, prin bucuria mea de a-L întâlni pe celălalt, prin bucuria mea de a-L întâlni pe Dumnezeu, care este celălalt pentru mine, și nașterea acestui început de dragoste, totul are rost, totul e de o frumusețe fără seamăn. Lumea își schimbă chipul, pur și simplu, dar de unul singur n-are niciun sens, n-are nicio valoare. Dacă, exact cum un copil de când este mic, dacă vede ceva frumos, nu-i se pare deloc interesant dacă nu-i poate spune la mamă, mamă, uite ce frumos, sau la cineva, oricui. Dacă rămâne numai între el și acel lucru frumosul, frumosul nu mai este frumos. Deci această strădanie, acest cuvânt pe care l-a zis Dumnezeu dintr-un început, că nu este bine să fie omul singur, este mult mai puternic, mult mai înalt, mult mai amplu decât simplu fapt că trebuie să fie cineva cu el, că trebuie să fie împreună, că nu e bine să fie singur, că e folositor să fie cu cineva. Nu e numai atât. E mult mai mult de atât. E de fapt aproape că se descrie ființa omului, e descrisă echipul unific a omului după care zidit Dumnezeu, de Dumnezeu omul. Așa, așa se cuprinde, atât de mult se cuprinde în cuvântul ăsta, că nu este bine să fie un singur. Și de fapt, Mântuitorul, când vorbește despre iad, vorbește ca despre o singurătate. Și acolo, zice, îl vor arunca în întunericul cel mai din afară, adică în singurătate absolută, unde este scrâșnirea dinților, unde este durere, unde este singurătate. Tot despre singurătate se vorbește atunci când se vorbește despre ea. Iar bogatul, când a fost dus în ea, era singur. Singur, în clăpaie, acolo. Singurătatea este chipul iadului. De aceea și la întâlnirea pe care o vom avea la înfricoșătoarea și a doua venire, faptul că nu lăsăm pe cineva singur în boală, în durere, în neputință, în sete, în temniță, în orice, că nu-l lăsăm singur, este tocmai pașaportul pentru împărăția cerurilor. Este inversul singurătății, că noi, e ca și mai zice, tu n-ai lăsat singur pe cineva la vreme de încercare, la vreme de iad pentru el, nici Dumnezeu nu te va lăsa singur în ceea ce meritai, poate, dacă ar fi după faptele tale. Dar pentru că tu n-ai lăsat pe alții singuri, nici tu nu vei fi lăsat singur și vei moșteni împărăția celor, care este o comuniune. Este o comuniune, împărăția celor este o comuniune. Este iubire, până la urmă. Dacă este să spunem cum am putea numi împărăția celor, este comuniune în iubire cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Aceasta este împărăția celor. Nu este un amalgam de bunătăți care se revarsă peste noi, sau numai atât. E mult mai mult decât atât. E comunune în dragoste împreună cu toți ceilalți și cu Dumnezeu. Este inversul tristeții și singurătății iadului, care este singurătate, care este întunericul și mai din afară, care este scrâșnirea dinților. Când scrâșnim noi din dinți de durere, când suntem singuri, îndurerați, înspăimântați, turburați noaptea, totdeauna singuri. Și mândria în sine, care este vârful limbii balaurului, cea mai gravă dintre vicii, cel mai grav viciu, cel mai mare păcat, ne duce gravnic spre însingurare. Omul mândru se însingurează. Omul mândru se crede separat, se crede deosebit de ceilalți. Tocmai această deosebire, separare de ceilalți, piedicilor pe care le pui între tine și ei, te face să te apropii de iad. Vrei să fie ceilalți în jurul tău doar pentru ca să spună ce deosebit ești tu și ce separat ești tu și ce osebit ești tu de ei. Atât te interesează de la ceilalți. Nu te interesează să fii cu ei în comuniune, ci să te laude. Dar te însingurezi tot mai mult. Ai ales această mândrie, ai ales însingurarea, ai ales să te pui deoparte, să te socotești unic și deosebit. Vei continua acest parcurs și dincolo de viață până la infinit, care înseamnă însingurarea absolută. Dumnezeu îți oferă, asta ai ales, asta primești. Mândria este începutul călătoriei spre singurătatea absolută. Și minciuna pe care diavolul a șoptit-o omului la ureche în rai, când a zis, Dumnezeu nu este cu voi. De fapt, cu alte cuvinte a spus, voi sunteți singuri. Rezolvați-vă singur problema. Mâncați din copac și veți fi asemenea de Dumnezeu. Dumnezeu v-a mințit. Dumnezeu nu este cu voi. Dumnezeu vă minte. Nu veți muri. Adică ca și cum ar spune, sunteți singuri. Sunteți singuri. Rezolvați-vă singur problema. Nu trebuie să fiți cu Dumnezeu. Ce vă tot țineți de Dumnezeu? Mâncați din copacul acesta și veți fi ca Dumnezeu și vă rezolvați singur problema. De fapt, diavolul îl invite pe om la singurătate, la despărțirea de Dumnezeu, la separarea de Dumnezeu, dar și la separarea unuia de celălalt, ceea ce s-a și dovedit. Că imediat după ce au mâncat din acel rod al copacului, cunoașterii binelui și răului, au început să se lupte unul împotriva altul. A zis, el a zis, ea mi-a dat să mănânc, s-a separat de ea. Ea, pe care ai zidit-o tu, mi-ai dat mie să mănânc și eu am mâncat și uite și am pățit. Iar a zis, ea a zis, șarpele pe care l-ai făcut mi-a dat să mănânc și ea s-a separat. Separarea aceasta este începutul iadului, este depărtarea de Dumnezeu, este stâlcirea chipului lui Dumnezeu din noi. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Diavolul ne-a învățat așa, ne-a șoptit la ureche, să ne separăm unul de altul, să ne facem, să ne, așa zisa, independența uneia față de alții, nu suntem responsabili de celălalt. Tot Părintele Stăniloae zicea că Hristos a venit să ne învețe responsabilitatea față de celălalt, că nu omul a pierdut-o asta. Îi se pare, ce treabă am eu? Ce treabă am eu cu celălalt care a făcut păcatul? Nu mă interesează. Ce treabă am eu cu celălalt care suferă? Nu mă interesează. Ce treabă am eu cu celălalt care se bucură? Nu mă interesează. Eu am treburile mele. Această separare nu este de la Dumnezeu. Această rupere, această poziționare rece față de celălalt, crudă, nepăsătoare, nu este a lui Dumnezeu. Dumnezeu suferă cu fiecare, se bucură cu fiecare, lucrează cu fiecare, nu ne părăsește nici măcar o fracțiune de secundă. Este cu totul și cu totul altfel și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică, El nu se separă de noi. Exact ca la acel monah din pustia Egiptului, despre care se zice că a vrut să-și lase el rasa lui monahală și să se căsătorească cu fiica unui preot idolatru. Că în vremea aia mai erau temple idolatre și preoți idolatri și s-a îndrăgostit monahul de o fata unui preot idolatru. Și a cerut-o în căsătorie și el, preotul idolatru, s-a dus la idolul care îi vorbea, demonul. Demonul îi vorbea din altar, altarul păgân al templului și l-a întrebat, s-o dau pe fiica mea după acest monah creștin? Și demonul a zis, nu, spuneți să lepede de monahism. Nu se poate. Și s-a dus și a zis, leapă-te de monahism. Și s-a lepădat monahul de monahism. Și a zis, uite, m-a lepădat, gata. Poți să o iau? S-a dus și a zis, poate să o ia? Nu, să se lepede de Hristos. S-a dus monahul și a zis, da, mă lepă și de Hristos. S-a dus acesta și a zis, iată, s-a lepădat și de Hristos. Poate să o ia? Nu poate. De ce? Pentru că Hristos nu se leapă de el. Adică Hristos nu se leapă de noi. Exact cum altă întâmplare, tot din monahismul egiptean, în care se spune că un ucenic al unui duhovnic s-a răzvrătit, s-a întors împotriva și a duhovnicului și a credinței și a învățăturii de credință și s-a făcut păgân. S-a făcut idolatru. S-a întors cu totul de la credința creștină. S-a lepădat de Hristos. Și acest duhovnic a început să roage pentru el neînceta, se ruga pentru el ca să se întoarcă la un moment dat, să-și vină în firea lui. Acesta plecase departe de pustietate unde stătuse la început. Și rugându-se, i s-a arătat Hristos și a zis, de ce te rogi? Nu înțelegi că se lepădă de mine și mă bajocurește și mă vorbește de rău? Nu te mai ruga pentru el. Și duhovnicul continua să se roage. Și iarăși s-a arătat Hristos și a zis, de ce te rogi? Nu înțelegi că se lepădă de mine? Nu te mai ruga pentru el. Și iarăși continua să se roage. Și a treia oară, când iarăși s-a arătat Hristos, a zis, ai ajuns la dragostea mea, ai ajuns la măsura dragostei mele. Adică, de fapt, Mântuitorul încercase pe el până atunci, iar el a continuat să nu se lasă, să nu se repede de acel ucenic, să nu-l lase cu totul, ci continua să creadă că nu se poate să nu se poate să-l lepede, nu se poate să se piardă cu totul acel suflet. Și atunci Dumnezeu a zis, ai ajuns la măsura dragostei mele. Adică Dumnezeu așa este. El nu se leapă de om. Nu se leapă. Ceea ce a dovedit prin însăși patimile și răstignirea lui, că așa a luat el asupra lui păcatele noastre, le-a socotit ca ale sale. El a venit și a alergat spre patimile sale cum, ca un mire care aleargă să-și izbăvească mireasa dintr-o patimă îngrozitoare. Ca un mire care află că mireasa lui este prinsă undeva și bajocorită și lovită și care aleargă el să se prindă în lanțuri, el să se ducă acolo, să se pună în locul ei ca să nu mai fie ea bajocorită și lovită. Așa aleargă Mântuitorul spre răstignire. Mergea înaintea lor spre Ierusalim și le vorbea despre faptul că urmează să fie răstigniți și toate celelalte și el mergea înaintea lor ca un leu și ei mergeau în spate temându-se, neînțelegând cum poate să alerge spre așa ceva. Și el mergea înaintea lor și nu era frică deloc, ci alerga spre Ierusalim. Se grăbea spre Ierusalim și când a venit vremea și ceasul s-a apropiat, Mântuitorul însuși a spus-o că pentru acest ceas a venit în lume. Pentru aceasta a venit eu în lume. Pentru aceasta, ca să se pune El în locul nostru, ca să-și asume El păcatele noastre, ca să primească El în locul nostru toată, pe toată lucrarea ce are a diavolului cu care noi ne legaserăm. Și eram vândut sub păcat diavolului. Și s-a dat el cumva vândut în locul nostru diavolului pentru noi. Deci asta este responsabilitatea lui Hristos. La asta ne invită el și ne cheamă. Asta este firea lui Dumnezeu, așa e în firea lui Dumnezeu, iar separarea, iresponsabilitatea, nepăsarea nu este de la Dumnezeu. De fapt, toată învățătura Evangheliei, să iubiți unul pe altul, iubește pe aproapele tău, iubește semenul, toată această învățătura Mântuitorului pentru noi ne vorbește despre această poruncă. Nu este bine să fie omul singur. Nu numai eu nu e bine să fiu singur. Nici celălalt, celălalt. Nu-l lăsa singur. Nu-l lăsa singur în inima ta. Nu-l privi cu răceală în inima ta. Nu cred că se supără Dumnezeu mai mult pe ceva decât pe această privire rece, crudă a noastră față de celălalt, indiferent de cine e celălalt. Nu este ceva care să mă doară mai tare decât, mai ales între tinerii căsătoriți, dar și între doi prieteni, răceala și cruzimea cu care se privesc unul pe altul și se acuză unul pe altul chiar în spovedanie. Când păcatele celuilalt le socotește și vine și spune despre păcatele celuilalt și cât de crud e celălalt și cât de rău e celălalt sau nu știu cum e celălalt sau prostile care le face celălalt și le vede exterior, rece, crud, nu cred că este ceva mai dureros înainte de Dumnezeu și nu este ceva mai plăcut decât atunci când păcatele, durerile, neputințele celuilalt sunt văzute, sunt constatate, dar sunt văzute și ca ale tale, le privești și ca pe ale tale, așa ca o mamă, știți? Că tu poți să zici, copilul dumneavoastră e rău, e urât, e nu știu cum face, nu se manifestă frumos, nu e crescut bine. Și mama să zică, așa este, dar e necăjit și el, are suflet bun. Recunoaște tot ce spui tu, dar le privește cu alt chip, are altă așezare, le acoperă cu dragostea sa, le acoperă cu mantia iubirii sale. Asta vrea Dumnezeu de la noi. De fapt, asta se ascunde în toată Evanghelia. Nu vrea Dumnezeu să fim niște iresponsabili, care nu vedem rău. Da, vedem rău. Îl cunoaștem. Constatăm tot rău. Dar nu să ne separăm de El, să ne socotim superior acelui om, să-L judecăm de deasupra, ci să-L înțelegem, să-L iertăm în inima noastră, să-L căinăm, să ne doară pentru prostia care a ajuns să o facă, să ne rugăm pentru El. Să ai inimă de frate. Asta vrea Dumnezeu. Să ai inimă de frate față de aproapele tău. Ceea ce de multe ori nu avem. Mai bine de 1000 de ori să ai inimă de frate față de aproapele tău decât să faci 1000 de fapte bune și să ai inimă de câine. Acele fapte bune nu știu cât vor fi socotite înainte de Dumnezeu. Dar dacă ai inimă de frate, chiar dacă n-ai putut să faci multe fapte bune, dacă nu judești pe celălalt, că de fapt aici se strâne, nu judești cu asfime, cu iuțime, cu răceală pe celălalt, nu-l critici de sus superior, această Dumnezeu o socotește lucru mare. Se bucură atât de mult de această faptă ta. Mai mult decât de orice faptă. Gândiți-vă, în nu știu câte pilde, nu știu câte întâmplări, Dumnezeu ne arată că ne arată toate păcatele cu ușurință, cu un singur amendament, cu o singură cerință de la noi, să fim și noi milostivi cu aproapele nostru, să nu judecăm nici noi pe aproapele nostru, să iertăm și noi aproapele nostru ce puținele greșeli pe care le are, le-a făcut El față de noi, față de mulțimea greșelilor pe care le facem noi față de Dumnezeu și față de toți oamenii. Atâta cere Dumnezeu. De fapt, gândiți-vă și la pilda celor 10.000 de talanți, acelui care era dator 10.000 de talanți. Dumnezeu iartă cu ușurință, nici nu a trebuit să spună multe acel om, căzând în genunchi, a zis, Doamne, iartă-mă. Era aberant, zicea, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti. 10.000 de talanți sunt 500 de tone de aur. Cum poți să plătești 500 de tone de aur? Pe Dumnezeu nu a interesat asta, că acel om aproape că îl mințea, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti. Ce să-mi plătești, că nu poți? Dar pentru că l-a văzut că s-a smerit și a cerut milă, Dumnezeu s-a pătruns, zice că s-a pătruns Dumnezeu la inimă și l-a durut pentru om și l-a iertat. Dar un singur lucru cerea Dumnezeu, să-l ierte și el pe celălalt pe care l-a găsit pe drum și care avea datorie la el un jumătate de kilogram de argint. Atât. Să-l ierte pe acela. Deci, de 1000 de ori mai valoros este pentru Dumnezeu fapta aceea, să ies pe aproapele tău, decât orice altă faptă care făcea acel om. Nu știu ce. N-avea valoare mare, orice altă faptă. Dar iertarea lui și privirea lui și inima lui de prieten și de frate, îngăduitoare, milostivă față de celălalt, era pentru Dumnezeu tot ce îi trebuia. Nimic altceva. Nimic altceva nu-i trebuie lui Dumnezeu decât aceasta. Și despre asta ne vorbește toată Scriptura, toată Evanghelia. Deci aceasta a doua nu este bine să fiu un singur. Se vorbește despre această poruncă în toată Evanghelia. Chiar dacă pare că e spus la început, toată Evanghelia vorbește despre asta. Și șoapta avea vechea diavolului la urechile lui Adam și a Evei că Dumnezeu este departe, că Dumnezeu este străin de ei, că Dumnezeu este nepăsător față de ei, că Dumnezeu le vrea rău, că Dumnezeu vrea să-i țină acolo, fără să le dea acest dar al dumnezeirii, o minciună cât veacurile a diavolului, s-a străduit după aia Dumnezeu mii de ani să îndrepte și să curățească inima omului. Șoapta ce veche a diavolului a fost veacuri și veacuri la rând, milenii și milenii la rând, strădanii lui Dumnezeu prin tot ceea ce a lucrat cu neamul omenesc, să-l învețe pe om că nu este adevărată această șoaptă a diavolului care a continuat să șoptească la urechea noastră. Această șoaptă a diavolului nu s-a șoptit numai acolo. Noi toți credem cumva sau avem această în inima noastră se șoptește neîncetat. Dar oare Dumnezeu îi pasă de mine? Oare Dumnezeu mă va ierta? Oare Dumnezeu chiar este bun? Oare Dumnezeu își mai aduce aminte? Dar merită eu să-și mai aduc aminte? Și toate aceste lucruri care nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Și care noi le îmbrăcăm în veșmântul așa zisei smerenii. Dar sunt niște minciuni. Sunt niște lucruri urâte. Să pui pe seama lui Dumnezeu răutate, să pui pe seama lui Dumnezeu răzbunare, să pui pe seama lui Dumnezeu nepăsare, să pui pe seama lui Dumnezeu alte și alte lucruri care sunt omenești și mai prejos decât cele omenești, e o blasfemie. Și diavolul ne învață să spunem asta. De mine Dumnezeu a uitat. Nu îi pasă Dumnezeu de mine. Acum chiar cum a lovit Dumnezeu, m-a prins la colț și mi-a dat-o. Nu este așa Dumnezeu. Și diavolul învață pe om peste veacul necetat asta. Fă așa, exact cum i-a zis soția lui Iov. Blesteamă pe Dumnezeu și mor. Exact cum îi învăța pe puznicii din pustia Egiptului diavolul când îi se arăta și zicea, nu vezi că s-au căzut dinții din gură, îi zicea un puznic, că nu, nici nu mai aduce aminte Dumnezeu de tine, că ești aici singur de atâta timp și n-ai văzut nicio minune. Nu vezi că nu-i pasă de tine, că te va judeca și te va arunca în fundul iadului. De ce stai aici? Și biruința împotriva acestui sfat al diavolului era să crezi, nu, Dumnezeu nu m-a uitat. Dumnezeu nu m-a uitat. Dumnezeu știe de mine, chiar dacă mi-au căzut dinții din gură, chiar dacă sunt singur aici, chiar dacă n-am văzut nicio minune, chiar dacă nu m-a uitat. Și la acest cuvânt, diavolul se cutremura și pierea, pentru că acesta este adevărul, că Dumnezeu nu te-a uitat. Exact biruința pe care a avut-o Avram împotriva diavolului, când Dumnezeu l-a pus să-și ia copilul și să-l jertfească. Și era, cum a uitat Dumnezeu că mi-a promis că prin copilul ăsta îmi va da neam mare, ca stelele cerului și ca nisipul mării. Cum? Mi-a promis că prin copilul ăsta va face asta și acum am cerut să-l ucid? Cum se poate așa ceva? Se tăia mintea lui Avram, se tăia. Dar a zis, dacă promisi Dumnezeu asta, voi face asta. Și urcând, 3 zile au mers până la muntele Moria, și urcând împreună cu fiul său pe muntele Moria, l-a întrebat fiul, tată, foc avem, că duceau cărbuni în cenușe. Așa se ducea atunci în vremea aceea. Foc avem, lemne avem, că ducea copilul în spate, lemne avem, dar jertfă de unde? Și l-a pătruns la inimă acest cuvânt pe Avram. Ce putea să-i spună Avram? Tu ești jertfa, fiule. Și a zis, se va îngriji Dumnezeu, fiule, se va îngriji de jertfă Dumnezeu. Și chiar că s-a îngrijit. În sensul că sus, când el a ridicat cuțitul să aducă jertfă pe fiul său, a scos Dumnezeu în cale, a pus acolo un berbec prins cu coarnele într-un tufiș și a zis, nu pe acela, ci pe acesta să-l aduci. Acela berbecul era preînchipuirea de mai târziu lui Hristos, care va fi jertfă pentru noi toți, care se va pune pentru noi. Și a zis Avram, se îngrijește Dumnezeu. Așa a găsit el numele acelui loc, se îngrijește Dumnezeu. Dar nu era numai numele acelui loc, că s-a lămurit desăvârșit că se îngrijește Dumnezeu, că se îngrijește de noi, că nu ne-a lăsat singuri, că nu ne lasă singuri. Asta, de fapt, este strădania lui Dumnezeu peste veacuri să ne spună, nu va lua singuri. Prin Ieremia ne spune că eu nu sunt Dumnezeu de departe, ci sunt Dumnezeu de aproape. Auziți? Nu sunt Dumnezeu de departe, cum credeți voi. Eu sunt Dumnezeu de aproape, foarte aproape de voi. De fapt, despre asta ne spune Mântuitorul când ne zice că și Dumnezeu care vede nascuns, care vede cele ascunse ale omului, nici nu trebuie să zici tu ce vrei să zici, că El știe dinainte de aceea vrea tu să zici și să-i ceri ce vrei tu. Vă dați seama ce adânc e Dumnezeu în noi, ce bine ne cunoaște gândurile. Despre asta ne vorbește Mântuitorul. Și când zice că Dumnezeu care este nascuns și vede nascuns, se referă și la înțelesul care este în adâncul, cel mai adânc al inimii tale, adică nascunsul acela cel mai adânc al inimii tale, unde nimeni nu poate intra, unde nimeni n-are acces, nici tu nu știi bine ce ai tu acolo. Nici nu te-ai ai stabilit bine și ai luat la întrebări inima ta ce e acolo și Dumnezeu știe mai bine ca tine ce e acolo. E mai aproape de tine decât cămașul de pe tine, Dumnezeu. Asta vrea să spună Mântuitorul. Că Dumnezeu care este ascuns în inimii tale, în adâncul tău, înainte de acele tu ceva, El știe de ce ai tu nevoie. Auziți? Înainte. Despre un asemenea Dumnezeu ne vorbește Mântuitorul. Despre care diavolul ne spunea în rai, nu-i pasă Dumnezeu. V-a lăsat aici, vă interzice să fiți asemenea Lui. Nu o să muriți, vă minte. Nu o să muriți. Cu alte cuvinte, vă minte. Nu e așa cum zice El. Faceți cum vă zic eu. Rezolvați-vă singur problema. Separați-vă de El. Asta era. Și Dumnezeu ne spune altfel. Și pe aceea toată propovăduirea Mântuitorului era că eu sunt cu voi, că Dumnezeu este cu noi. De ce credeți că s-a numit în toate prorociile Mântuitorul Emanuel, Dumnezeu este cu noi? Pentru că este cu noi. Că El a venit să ne vădească că Dumnezeu este cu noi, că este neîncetat cu noi, că nu ne leapă de nicio clipă, că nu ne-a uitat. Acesta e adevărul veșnic pe care trebuie să-L credem. Și de fapt, totul se sfârșește cu înălțarea Mântuitorului. Ultimul cuvânt spus de Dumnezeu la înălțare a fost: și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Amin. Adică, asta este, cum să zic, ca un testament, ca un cuvânt definitiv, clar. Cine nu crede asta, nu crede în Hristos. Atunci cum zici, Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu nu-i pasă de mine, când El e cu noi în toate zilele vieții noastre, știe fiecare clipă pe care o trăim, îndură împreună cu noi toată durerea noastră, trăiește durerea noastră mai mult decât o trăim noi. Știu că pare greu cuvântul acesta și prea înalt, dar așa este. Suferința noastră este suferința lui Dumnezeu, în primul rând, și pe aia este suferința noastră. Atât de mult este împreună cu noi compătimitor. Este greu să credem într-un asemenea Dumnezeu, că ne-am învățat cu chipul lui Dumnezeu asemănător cu împărații pământești, asemănător cu stăpânii care sunt reci, sunt cruzi, sunt nepăsători Dumnezeu. Nu este așa. Dacă n-ar fi așa Dumnezeu, nici nu le-am putea iubi. Un alt fel de Dumnezeu noi nici nu putem iubi. Cum să iubești un Dumnezeu care este departe de tine? Un Dumnezeu de care râdea Ilie. Un Dumnezeu fals, de care râdea Ilie și le zicea preoților lui Baal: stingeți mai tare, strigați, poate doarme, poate pe undeva plecat Dumnezeul vostru, de-aia nu vă aude. Când se sărea în jurul jertfelnicului și nu cobora foc din cer la preoții lui Baal. Și el le zugrăvea un chip al lui Dumnezeu fals, în care ei credeau. Și vedeți că poate Dumnezeul vostru e ocupat cu altceva acum. Și trebuie să strigați mai tare ca să vă audă. Și ei chiar credeau, pentru că ei așa și îl imaginau pe Dumnezeu. Cu treburile lui prin Olimp, pe unde era, cu probleme și cine știe, trebuie să strige mai tare ca să audă Dumnezeu. Or, Dumnezeu nu este așa. Ilie s-a apropiat de jertfă, a îngenunchiat, a spus câteva cuvinte și s-a coborât foc din cer. Nici n-a fost nevoie să spună nimic. Nu era nevoie să spună nimic. Dumnezeu era acolo atunci, în orice clipă. Așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, că în Dumnezeu umblăm, suntem viem. Umblăm, suntem viem. Vă dați seama, în El suntem, adică nu e nevoie să strigi tare, că e aici. Așa cum Ana, mama lui Samuel, în gândul ei striga către Dumnezeu și Samuel auzea ca un strigăt în templu rugăciunea ei, pentru că era Dumnezeu acolo și auzea gândul ei. De unde credeți că știa Samuel gândul ei? Nimeni nu știe gândul omului decât Dumnezeu. Gândul inimii omului, cine îl poate ști decât Dumnezeu? Și gândul inimii omului, Dumnezeu îl ducea la urechile lui Eli, preotul templului, ca pe un strigăt. Adică Dumnezeu îl auzea foarte bine. Dar ne zice Mântuitorul că sângele drepților de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, strigă din pământ către Dumnezeu. Strigă dreptate. Auziți ce știe Dumnezeu? Și strigătul tăcut al sângelui. Și durerea fiecărui om în parte. Dumnezeu se numește în Vechiul Testament: eu sunt Dumnezeu văduvelor și orfanilor și necăjiților și Dumnezeu străinilor. Adică tot strigătul neputință, de singurătate, de slăbiciune, de puținătate, pe care credem că nu-l aude nimeni niciodată. L-aude Dumnezeu și încă se numește Dumnezeu acelora. Nu Dumnezeu celor care, nu știu, în alt chip, în ce formă, sunt sus. Sunt mai presus de toți ceilalți, poate. Sunt auziți, sunt văzuți bine. Nu. De ce e mai pretejos, ce mai uitat, ce mai nebăgat în seamă, pe care nimeni nu-i aude? Cine? De ce credeți că Dumnezeu compară la un moment dat pe om, îl compară cu acea femeie văduvă care vengea și striga către Dumnezeu, către judecătorul acela? Și judecătorul Dumnezeu nu se temea și Doamne nu se rușina. Și tot l-a ascultat-o. De ce credeți că Dumnezeu compară pe noi, pe toți? Ne compară cu acea femeie. Animă nu-i, văduvă necăjită. Pentru că Dumnezeu pe aceștia în primul rând îi ascultă, că El aude durerile cele mai nebăgate în seamă. Oamenii, pe cei mai uitați dintre oameni, acolo unde credem că Dumnezeu nu e, este. Dacă cineva te dă afară pe ușă, acolo unde te ești dat afară, te așteaptă Dumnezeu. El, în primul rând, este dat afară și El te cunoaște pe tine și te primește. Știu că par cuvinte mari sau greu de crezut, dar acesta este Dumnezeul nostru. Nu este altul. Dacă ar fi altul, n-am crede în El și nu ne-ar interesa. Un alt Dumnezeu străin, un alt Dumnezeu rece, un alt Dumnezeu judecător, un alt Dumnezeu al dreptății, legalist, nu-L avem în credință. Nu-L avem în credința noastră. Noi avem un Dumnezeu al dragostei. Noi pentru asta am și crezut. Altfel n-am fi crezut. Altfel nu merita să mor pentru un asemenea Dumnezeu, dar pentru un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu care pune El pentru tine sufletul și trupul Său. Că nu este dragoste mai mare decât aceea să pui sufletul pentru prietenii tăi și El pune pentru noi și nu a pus-o numai atunci la cruce și în grădina Ghețimanii. Și o pune neîncetat, neîncetat, neîncetat. Credeți asta? Trebuie să credem asta. O pune neîncetat pentru fiecare dintre noi. Pentru asemenea Dumnezeu merită să mori. Dacă așa este Dumnezeu, da, atunci merită. Dacă așa este Dumnezeu, merită să cred. Dacă așa este Dumnezeu, merită să mă străduiesc, să mă schimb. Dacă așa este Dumnezeu, merită orice. Dacă nu este Dumnezeu, așa nu mă interesează. Numai așa poate fi Dumnezeu. Altfel nu poate fi. Despre un alt Dumnezeu, inima mea nu este interesată. Ultima poruncă, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, să vorbim cu femeia sa și vor fi amândoi în trup. Și pe care au unui Dumnezeu unul să nu-i desparte. E cuvântul și l-a spus Adam, de fapt, de unde să știe Adam? Adam prorocea de la Dumnezeu. Nu spunea de la sine, că n-avea el de unde să știe. Despre ce vorbea Adam? Oare numai despre partea asta trupească? Oare numai despre lucrurile acestea care urmau să fie? Nu, vorbea despre lucruri mult mai mari. Mult mai mari și mai adânci decât cuvintele în sine. Părinții mai apoi scriu tratate întregi. Și vorbesc despre bărbat ca minte, care trebuie să coboare la inimă și să se unească și astfel acolo să se întâlnească cu Dumnezeu. Că mintea, cum zicea Părintele Zaharia Zaharu, trebuie să coboare în iezărul de foc al inimii și să se boteze acolo. Că mintea nebotezată în iezărul de foc al inimii, plină de credința lui Dumnezeu, este minte nebotezată, este minte rece, este minte crudă, este minte nepăsătoare, este minte asemenea diavolului. Gândiți-vă la întâlnirea între Mântuitorul și diavolul în Carantania. Diavolul rostește niște cuvinte, cere niște lucruri, pe toate reci, separate. Este o gândire, o cunoaștere și o gândire luciferică, cum zicea Blaga, aceasta pe care o folosește diavolul. Este o cunoaștere rece, separată, crudă, nepăsătoare, constatatoare și de multe ori încărcată cu conotații negative sau cu gânduri negative sau cu intenții negative. Dar este în primul rând crudă, nepăsătoare și rece constatarea diavolului și egoistă în primul rând. E o gândire egoistă. Să folosești tot ceea ce știi, tot ceea ce cunoști pentru folosul tău. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă aceste pietre să fie pâini, adică pentru folosul tău. Fii egoist, folosește-ți puterea pentru tine. Folosește-ți cunoașterea și puterea pentru tine. La asta l-a invitat diavolul. La o gândire și la o trăire și la o lucrare rece, egoistă, pentru tine personală. Nu pentru celălalt. Și Dumnezeu, când refuză, nu refuză numai că vrea să postească în continuare și nu. Refuza această gândire rece, crudă, egoistă. Că de fapt sub acest egoist, în primul rând. Refuza această trăire și lucrare și folosirea cunoașterii și înțelegerii la nivel și la înțelegere egoistă. Și el zice, nu, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul ce vine din gura lui Dumnezeu. Mută, simțiți în cuvântul lui Dumnezeu câtă căldură este. El se gândea la relația lui cu Tatăl și la relația omului, el era și om, la relația omului cu Dumnezeu. El nu se gândea, în cuvântul diavolului se simte o răceală. Nu vezi că Dumnezeu te-a lăsat fără pâine aici? Mor de foame, fă din pietrele astea pâini și mănâncă. Era aceeași imitație ca și în rai. Mănâncă, ce îi pasă la Dumnezeu de tine? Rezolvă-ți problema. Așa era și aici diavolul. Rece, crud. Transformă pietrele în pâine și mănâncă și gata. Îndestulează-te. Fii egoist. Rezolvă-ți problemele. Și Mântuitorul zice, și Mântuitorul răspunde cu multă căldură, cu multă cu inimă, cu o gândire plină de căldura inimii și răspunde: nu numai cu pâine va trăi omul, ci tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Atâta căldură se simte, atâta dragoste se simte față de Dumnezeu, față de Tatăl. El ca om, în primul rând, față de Dumnezeu și el ca fiu față de Tatăl. Și eu mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu îmi fac numai plăcerile mele egoiste și îmi rezolv probleme, ci mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. E altceva, e o altă gândire. Sunt puse în paralel și puse una lângă alta două lucruri total diferite. Gândirea și vorbirea rece, crudă, și gândirea și vorbirea plină de căldură, plină de legătură cu Dumnezeu și de oameni. Și în care nu este egoism. Nu era niciun egoism aici. După aceea îi zice: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, l-a dus pe sprânceana templului, aruncă-te de pe sprânceana templului, că uite, se scrie în Psalmul 50, adică îi spunea lucruri reale. În Psalmul 50 se spune că dacă vei cădea, dacă Îngerul lui Dumnezeu vor veni și îți vor sprijini picioarele tale și te vor susține ca nu cumva să lovești piciorul tău de piatră. Că scris este în Psalmul 90. Vedeți că și cuvântul lui Dumnezeu folosit crud, rece, nepăsător, fără inimă, poate deveni o erezie, poate deveni o ispitire a lui Dumnezeu. Orice cuvânt, dar mai ales cuvântul lui Dumnezeu folosit rece și crud și nepăsător, poate deveni cuțit, cu două tăișuri, cum părintele Arsenie Voca spunea. Lăsați-i, spunea de eretici, lăsați-i că s-au tăiat în scripturi, că s-au tăiat în scripturi ca în cuțite, ca în săbii, cu două tăișuri. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are două tăișuri. Și dacă nu-l iei cum trebuie să-l iei, te tai în el, pur și simplu. Adică îți tai mintea în scripturi, zicea părintele Arsenie Voca. Așa și-a tăiat diavolul mintea în scripturi. A zis, păi nu scrie acolo că dacă te arunci de o oriunde sau dacă caz, vor veni îngerii tăi și te vor sprijini ca să nu lovești piciorul tău de piatră. Privea rece, privea crud, interpreta altfel, egoist. Să-ți folosești puterea lui Dumnezeu în folosul tău. De ce i-a zis, l-a dus pe templu? De ce l-a dus pe sprânceana templului? I-a zis, uite, aruncă-te de aici și în fața oamenilor, vă dați seama câtă lume era la templu, în fața fariseilor, în fața cărturarilor, toți o să vadă cum te poartă Dumnezeu pe mâini, toți o să te laude, toți o să te cinstească, nu mai trebuie să umbli printre amărâții de galileeni, nu mai trebuie să le mulțești pâinile, nu mai trebuie să le faci atâtea și atâtea, nu mai trebuie să stai între ei, să te împingă din toate părțile, să le faci bine. Și direct, dovedești un semn din cer, cum vreau idei. Dă-ne semn din cer. Semn din cer, fă repede un semn din cer, cobor din cer de pe sfârșitul templului, plutește până jos la ei și se vor închina și gata, ai rezolvat. Ia calea ușoară. Ce te bagi în masa imundă, în populația asta, care nu înțelege oricum nimic? Și Mântuitorul zice, nu. Că scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu este, auziți, ce legătură, ce căldură se simte în răspunsul Mântuitorului față de diavol. Ce dragoste față de Dumnezeu, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, să nu folosești puterea și darul pe care ți-l dă Dumnezeu spre folosul tău, spre egoismul tău, spre mândria ta, spre părerea ta de sine, spre folosul tău vremelnic. Și să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, zic, Domnul Dumnezeul tău, cu câtă dragoste spune, e încărcat de căldură cuvântul Dumnezeu, înțelegeți? E încărcat de inimă bună. Ce să mai zicem la ultima ispită, când îl duce pe munte înalt și zice, iată, toată împărăția cerului, împărăția lumii ți-o voi da ție dacă te închini mie. Și a zis, nu, că numai Domnul Dumnezeu tău să slujești și lui să te închini. Iarăși, câtă căldură, câtă legătură vie între el și Tatăl, între el ca om și Dumnezeu, că era și om în același timp. Câtă legătură vie, niciodată nu s-a simțit departe de Dumnezeu. Nu s-a creat între el și Dumnezeu ruptura aceea rece, clipa aceea în care nu-i mai răspunde lui Dumnezeu. Chiar se gândește, ce interesant ar fi. Nu! Nu! E neîncetat într-o legătură vie cu Dumnezeu. Altfel decât suntem noi. Noi primim un gând și stăm și ne gândim. Deja se strecoară gândul rece în inima noastră. Oare ar fi bine? Poate ar fi bine? Poate nu? Oare dacă fac, dar mă văd ceilalți, dar poate după aia mă bate Dumnezeu. Deja s-a strecurat gândul rece. Noi l-am avut acel gând rece, chiar dacă ne oprim în el. Dar inima noastră s-a răcit pe jumătate deja. E ca și cum ai zice, nu știu, sunteți căsătoriți și tu te gândești, nu o să merg în noaptea asta să petrec cu nu știu cine, că poate să-mi prind și poate află soția sau soțul. Păi nu e pe jumătate inima ta răcită, chiar dacă nu faci lucrul acela. Nu e răcită. E așa e și când lași gândul și zici, da, aș putea să fac asta, dar poate după aia, oricum mă prinde Dumnezeu, oricum. Da, așa, o asemenea legătură vrea Dumnezeu cu asemenea tu ca soț, ca soție, vrei o legătură de tipul ăsta cu soțul, cu soția ta, în care știi că ea face așa sau el face așa? Nu vrei. Nici Dumnezeu nu vrea o asemenea legătură cu noi, cu inimă rece și vicleană, care ar vrea să primească, dar acum ce să facem? Dacă e Dumnezeu și ne cunoaște și ne vede, nu facem. Nu vrea așa Dumnezeu. El nu ne vrea slugi. Că o slugă așa face, nu face prostii, că vine stăpânul și îl bate. Și ce să facem acum? Facem ce trebuie să facem. Dumnezeu ne vrea fii ai Lui, nu ne vrea slugi. Nu ne vrea argați în casa Lui, ci ne vrea fii ai Lui. Adică de drag să facem, cu bucurie, să-L căutăm cu drag pe Dumnezeu. Așa vrea Dumnezeu. Când se vorbește despre va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa, de fapt, tainic, Dumnezeu vorbește despre o altă unire, mai presus de mult. Aș zice, cea mai frumoasă unire pe care poate să o aibă omul. Unirea cu Dumnezeu în inima lui și unirea minții cu inima, despre care sunt pline bibliotecile isihaste, pline învățăturile de credință, taina acestei imense a unirii omului, inimă și minte la un loc. Câtă bucurie aduce, câtă odihnă aduce, câtă pace aduce, câtă coborâre din stres, din tulburare, din mâhnire, din frică, dintr-o dată se face o odihnă imensă și ești cu Dumnezeu. Ești cu Dumnezeu. De fapt, și cu aceasta o să închei, că am vorbit cam mult, de fapt, Dumnezeu, dintr-un început, aceasta am mai spus-o și în alte întâlniri, dar o repet foarte pe scurt, dintr-un început, toate le-a făcut despărțindu-le, dar nu despărțindu-le spre dezbinare, ci despărțindu-le ca ele să tindă una spre alta și să se unească într-o unire atât de frumoasă și atât de... într-o căutare necetată a unei părți către cealaltă parte, într-o dragoste fără sfârșit. A zis Dumnezeu, a despărțit Dumnezeu lumina din întuneric, a despărțit. Dar n-a despărțit-o ca să rămână despărțită veșnic și să se războiască, ci ca ele să se adune și să se caute parcă una pe alta, să se unească. Și toate aceste uniri între cele de a despărți Dumnezeu sunt cele mai frumoase. Așa încât și unirea între întuneric și lumină dimineața și seara sunt cele mai frumoase. Diminețile și serile sunt cele mai frumoase. Și crepusculul, și când ne uiți la răsăritul soarelui, acelea sunt cele mai frumoase. Tocmai unirea dintre acestea, pe care Dumnezeu pare că le-a despărțit, că ele sunt insolubile și n-au nicio legătură, dar de fapt ele tind una spre alta și se unesc într-o iubire fără sfârșit. Așa le-a făcut Dumnezeu să fie. După aia a zis Dumnezeu să se despartă apele de sus de apele de jos. Tot o despărțire. Dar o despărțire atât de frumoasă. Ele trăiesc unele din altele. Apele de sus își iau puterea și aburii și tot de jos, din apele de jos. Și coboară și udă toată fața pământului și înmulțesc chiar apele de jos. Și iară se suie sus. E o necetată conlucrare între cele două, o unire necetată, iar unirea între ele, cum arată un cer? Un cer cu nori, prin care bate soarele. Cum arată unirea între acest cer de sus cu cer de jos, cu apele de jos, cu pământul? E frumos. Totdeauna e frumos. Iar și-a zis Dumnezeu să despartă apele de pământ, de uscat, să se arete uscatul. S-a despărțit uscat, s-a despărțit pământul de ape. Iar această unire între uscat și ape este cea mai frumoasă. Toată lumea ar vrea să aibă casă la malul apelor. Ce este mai frumos? Unde este mai frumos? Acolo, la malul apelor. Această unire dintre cele două este cea mai frumoasă. Dumnezeu nu le-a despărțit ca să se dezbine, să se lupte una cu alta, ci să se caute parcă una pe alta și să-și arate toată frumusețea lor în această despărțire și unire neîncetată între ele. Și tot așa și tot așa. Să iasă din pământ, să se desparte din pământ vegetația. Și ce frumoasă e vegetația. Cum ar fi pământul fără vegetație? Câtă frumusețe, ce îmbrăcăminte frumoase de Dumnezeu făpturii prin această. Și ea trăiește prin pământ și nu poate trăi fără pământ, dar și pământul ce frumusețe răbunește prin această vegetație. Și a zis Dumnezeu să iasă din pământ, din mare, să puiască marea, să iasă din mare, tot felul de animale, de să iasă din mare. Și ce plină de viață e marea, cu tot felul de animale, cu tot felul de făpturi. Și a zis Dumnezeu să iasă din pământ animale și s-au despărțit din pământ. Dar cât de plină de frumusețe e lumea cu animalele, nu? Ce trist ar fi viața noastră, fără câini, fără pisici, fără toate făpturile care ne înconjoară, fără vite, fără tot ce avem noi și vedem. Că și numai cu una dintre acestea, dacă te însoțești și tot, parcă nu ești singur complet. Este ceva cu tine, e cineva, ceva. Ceva sau cineva cu tine. Dar cea mai mare despărțire care a făcut-o Dumnezeu la sfârșit a fost să se despartă, a despărțit din bărbat, femeia și aceștia se caută neîncetat. Și ce frumoasă este dragostea între ei. Și cât de mult se caută. Și cât de mult își dobândesc fiecare frumusețea în legătura cu celălalt. Despre asta cântă toată omenirea de la începutul până la sfârșit. Despre această despărțire, urine neîncetată. Dar mai este o altă despărțire pe care a făcut-o Dumnezeu și care tinde neîncetat spre o unire veșnică între minte și inimă. A pus în om aceste două, care par despărțite și mai ales după căderea omului, ele s-au despărțit, s-au rupt. Dar Dumnezeu a pus în ele această așteptare și pregătire și dorință de reunire. Și ce frumoasă e această reunire. Despre aceasta n-am avea timp să vorbim zile și zile în șir. Despre reunirea dintre minte și inimă, despre odihna, despre bucuria, despre pacea pe care o dobândește omul reunindu-se la un loc. Punându-se iarăși la un loc, el este dezminat, împărțit în toate părțile. Mintea dorește ceva, inima dorește altceva. Într-un fel gândim, într-un fel facem, într-un fel făptuim, într-un fel vorbim. Toate sunt rupte în om. Acestea toate îl rup pe om, îl chinuiesc. Îl chinuiesc pe om. Dar dacă se reunește și el devine om de plin și ceea ce spune, ceea ce trăiește, ceea ce gândește, gândește cu inima, plin de inimă, plin de partea puternică a inimii, și nu gândește și nu vorbește și nu gândește cu vicleșug, ci spune cu inimă largă și fără înconjor, mare lucru este să se unească cele două. Nici nu. Atât de mare este această unire încât acolo vine și Dumnezeu. Atât de mare este acea unire, atât de mult binevoiește Dumnezeu în această unire între minte și inimă, că acolo vine și Dumnezeu. Și dacă veți împlini poruncile mele, deci cu mintea le vedeți și încercați să le faceți și împliniți poruncile mele și le faceți pe ele, eu și Tatăl meu voi veni și voi cina cu El în inima Lui. Dacă faceți asta, dacă uniți la un loc gândul cu fapta și cu trăirea inimii, eu și Tatăl meu voi veni și voi cina cu El în inima Lui. Adică vine Dumnezeu la această unire. Dar inima omului este abrutizată, este speriată, este înfricoșată, este tulburată. Pentru că de nenumărate ori am vrut să deschidem, să intrăm în inima noastră cu gânduri străine, cu gânduri viclene, cu gânduri reci, cu gânduri crude. Iar inima s-a rănit de mii de ori. S-a rănit de mii de ori. Și atunci inima noastră a devenit închisă. De-aia nu mai putem să ne rugăm cu tot sufletul, de-aia nu mai putem să credem cu toată inima, de-aia nu mai putem să facem multe, să ne dorim unui om, să ne deschidem către el, să zâmbim cu toată inima, să ne rugăm pentru el cu toată inima, pentru că inima noastră a fost înșelată de mii de ori, de noi înșine, sau de alții, lăsându-ne noi înșelați cu bunăștiință de multe ori, rare ori cu inocență și naivitate. Și inima a fost abrutizată, bajocorită, violată, de atâtea ori, încât ea nu se mai deschide. S-a închis și stă închisă. Cei mai mulți dintre noi avem inima închisă până la sfârșitul vieții. Și rare ori mai deschidem și atunci o deschidem poate în situațiile greșite, iluzorii pe care le imaginăm. Ne imaginăm că e ceva bun, că ar putea fi. Trăim în imaginația noastră și ne zidim cu mintea, în mintea noastră tot felul de lucruri părute care nu sunt reale. Și inima se deschide și după aceea constată că nu e nimic real din tot ce și-a imaginat. Și este iară înșelată și iară bajocorită și iarăși cumva coruptă, înnegurată. Și inima iarăși se închide și cu fiecare închidere a inimii ea nu se mai deschide. Sau se închide greu, se deschide greu. De aceea, despre această deschidere, despre această inimă îndurerată vorbește Mântuitorul că, și când zice... Eu sunt păstorul cel bun. Pe mine oile mă cunosc și vin după glasul meu și eu le scot afară din staul. Staul este inima. Și ele mă urmează pe mine și eu ies și intru cu ele și le duc la pășune și le duc la apă. Și le cunosc pe nume și ele mă recunosc pe mine. Toți cei care au venit înainte de mine sunt furi și tâlhari, zice. Auziți? Și au sărit pe delături. Sunt furi și tâlhari. Nu se referă numai la toți ceilalți, eu știu, dinaintea auditorului, ci se referă la oricine altcineva a încercat să intre în inima noastră sau am îngăduit noi să intre în inima noastră înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Oricine altceva, alt duh, altă trăire, altă stare, orice a intrat în inima noastră înainte de Hristos, este fur și tâlhar. Și nimic altceva, dacă nu intră cu Hristos, și oricât de bun ar fi un lucru, dacă nu intră cu Hristos, devine fur și tâlhar și fără voia Lui. Ne tulbură, ne înspăimântă, ne înfricoșează, ne fură, ne lasă goi. Oricât de bun ar fi acel om, oricât de bun ar fi acea trăire, oricât de mare ar fi acea idee, dacă nu intră cu Hristos împreună, Numai Hristos este recunoscut de inimă. Numai El este recunoscut. El este recunoscut. Despre această deschidere a inimii ne vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur. Mi se pare că în 11-a rugăciune a celor care se pregătesc pentru Sfânta Împărtășanie, în 11-a rugăciune se spune: deschide tu porțile inimii mele și intră. Într-un fel, când noi batem în porțile bisericii la înviere și zicem: deschideți mai mari porțile voastre și ridicați porțile cele veșnice și mai intra Împăratul Slavei, să știți că și de inima noastră, și în primul rând de inima noastră se vorbește acolo. Nu de porți de lemn, nu de nimic altceva, nu numai de raiul cel pierdut, ci de raiul din inima noastră, că Dumnezeu a zis: iată, eu vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră. Nu neapărat exterior undeva, este în primul rând și în primul rând în inima noastră. Și Dumnezeu, numai lăbătaia lui Dumnezeu deschide inima cu adevărat, sau putem să-i deschidem, dacă vrem să-i deschidem, și nu vom fi înșelați. Fără de, sau în afară de Dumnezeu și fără de participarea Lui, oricine altcineva intră, chiar cu gândul cel mai bun, devine hoț și tâlhar. Fără voia Lui chiar. Dar de cel mai multe ori cu voia Lui. Pentru că este o putere acolo așa de mare, este o dăruire acolo atât de mare, încât omul nu rezistă să nu profite de ea. Exact cum un om, când dobândește o funcție, devine de nerecunoscut. Când dobândește niște puteri mari asupra altora, devine un tiran. I se pare că merită, că îi se cuvine, că începe să împartă, să despartă, să taie și să spintece și nu-ți mai recunoști prietenul. Cum? Acesta care era un om bun până acum, uite în ce hal a ajuns. Așa să știți că când, atunci, dacă noi intrăm fără de Dumnezeu și fără smerenia lui Hristos în inima celuilalt și ni se pare că merităm toată dăruirea celuilalt, toată dragostea celuilalt, toată bucuria de deschidere a celuilalt și să cotim că noi merităm și ni se cuvine, atâta dăruire este acolo, atâta jertfă este acolo, atâta dorință de absolut este în inima omului, încât dacă noi intrăm, chiar dacă ni se pare că o intrăm cu drag și noi, o să ajungem să dezamăgim acea inimă, o să ajungem să o hoțim, să o furăm, să o umplem de amărăciune. Și cu cât inima se va închide și se va închide de multe ori, ea va deveni tot mai greu de deschis. Despre aceste închidere ale inimii dureroase vorbește Dumnezeu când zice: dacă veți minti pe unte aceștia mai mici, mai bine v-ar fi fost vouă să vă legați o piatră de moară de gât și să vă aruncați în mare. Adică aceste dezamăgiri ale inimii pe care tu le aduci în inima unui om, intri cu tăvălugul prostiilor și greșelilor și promisiunilor și vorbelor tale în inima unui om care s-o deschide. Tu nu intri cu Hristos, nu intri cu dragostea Lui, nu te acoperi cu hlamida iubirii Lui, ci intri tu de capul tău, cu voia ta, crezând că meriți. Dacă îl zmintești pe acel om, mai bine s-ar fi fost ție. Adică atât de gravă este această durere a inimii, atât de gravă este această închidere a inimii după ce va constata dezamăgirea, va constata durerea. Atât de gravă este încât Dumnezeu ne spune că mai bine s-ar fi fost ție să-ți legi o piatră de gât să te arunci în mare. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Multe v-aș mai spune, dar mă opresc aici totuși. Și aștept întrebările voastre.
Vă mulțumim, Părinte Ciprian. Dragii noștri, păstrăm, așa cum v-am obișnuit, tradiția întrebărilor pentru a ajunge cât mai aproape de Părintele Ciprian. Prima întrebare din partea unui tiner: cum am putea să ne trăim tinerețea mai frumos și mai aproape de Dumnezeu?
Foarte generală și... Vă invit la o întâlnire cu Dumnezeu reală, vie, personală. Credința noastră în Dumnezeu nu este o credință teologică, dogmatică, în primul rând. Este și asta colateral, dar ea nu este de tipul ăsta. Hristos, când cerea credință orbului, când cerea credință leprosului, nu-i cerea o credință dogmatică, să-i spună cine știe ce crezi special, sau să-i spună cine știe ce dogme, ci cerea o credință vie în om, în el, ca om, în primul rând. Adică, ce vreau să vă, cum să vă explic eu? Citind Evanghelia, și vă îndemn să citiți așa Evanghelia, ca și cum n-ați citit-o niciodată. Niciodată. N-ați citit. N-ați auzit nimic ce v-au zis părinții, preoții până acum, părinții voștri acasă, o citiți. Și acolo o să întâlniți un om, Iisus Hristos, care mai târziu o să aflați încetul, încetul, cu cât urcați în Evanghelie, o să înțelegeți că este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu. Dar oricum, în primul rând, o să întâlniți un om, un asemenea om, cum n-ați mai întâlnit niciodată. dacă a existat un asemenea om, și a existat, acesta nu poate să mintă. Acesta nu poate să mintă. Un asemenea om nu poate minți. Trebuie să ajungeți la o relație personală cu el, așa, ca om, în primul rând. Citindu-i, auzindu-i cuvintele, văzându-l cum se manifestă, că nu s-a întors vreodată să le zică, să-i certe pe apostol că stâmbăcați urât, că nu s-a repezit vreodată la unul să-i zică că a mâncat prea mult la masă și la câte mese a fost. Că a fost atent cu ei în atâtea situații, atâta noblețe se citește în felul de a fi al Mântuitorului. Gândiți-vă că nici unei femei Mântuitorul nu-i zice niciun cuvânt rău. Nici unei femei. Nici un cuvânt rău. Înțelegeți? Unde ați mai întâlnit așa ceva? Câtă noblețe, câtă delicatețe, greu de găsit. Nu mai găsești așa ceva în lumea actuală. Nu mai găsești. Citiți așa. Prin ochii a patru oameni care au murit pentru el. Patru oameni care l-au mărturisit și au murit pentru el. Ioan Evanghelistul a pătimit pentru el și a murit totuși de moarte bună. Dar ceilalți apostoli, toți au murit. Și evangheliștii ceilalți au murit pentru el. Adică, zice Ioan Evanghelistul, și noi l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut că nu este niciun, că este lumină și niciun întuneric pentru el. Adică, nici o spaimă nu mai avea față de el, rea. Nici o temere, nici o grijă că poate că e așa și nu e așa, că poate e pe dincolo și nu e pe dincoace. Atâta încredere au dobândit ei, atâta lumină era în sufletul lor când se gândeau la el, atâta pace aveau în inima lor când se gândeau la el, nu mai vreau să plece de lângă el. Nu se mai temeau de el, ci îl iubeau desăvârșit. Am văzut că este lumină și niciun întuneric întru el. Înțelegeți? Or, când citiți Evanghelia astfel și vă legați de un asemenea Dumnezeu personal, și în primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l trageți ca și concluzie, dacă citiți cum se cuvine Evanghelia, este dacă a existat un asemenea om, acesta nu poate minți. Nu poate minți. Pentru că l-am văzut cum a trăit. Cum ar putea fi minciună ceea ce spune el? Când a murit, când s-a manifestat așa pentru apostolii săi, când și-a pus viața pentru ei, cum putea să mintă? Un asemenea om nu poate minți. Și de aici începe totul. Cred pe acest om. De aici a plecat, această credință nu cere în primul rând Dumnezeu. Înainte de a crede noi din start direct că este Fiul lui Dumnezeu. Nu, el nu poate minți și dacă a spus că este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Cred asta. Această credință o avea Sfântul Paisie Aghioritu, care fiind copil în satul său, era foarte credincios, îi apropia și pe ceilalți copii de credință, se străduia, îi chema, făcea cu ei acatiste, se ruga, era foarte viu în credință. Iar fratele său mai mare la liceu, cine știe în ce oraș, s-a întors înapoi și s-a sfătuit cu maică să zice ce facem cu ăsta, că să nu cu credința, nu prea cu munca, cu nu știu ce, ce facem cu el. Nu facem nimic cu el în viață. Trebuie să-l punem pe picioare, să-și vadă de treaba lui, ce toată ziua cu credința. Și l-a chemat fratele și a zis, măi, îl chema altfel înainte, nu Paisie. Măi, băiete, tu știi că Dumnezeu, că de fapt, nici nu știu dacă există Iisus Hristos și există Dumnezeu, există evoluție. Există evoluția speciilor, există altceva, nu ce spune Biblia. Și s-a tulburat Paisie, copilul Paisie, pentru că el n-avea atunci acele argumente să spună la 12 ani, la 13 ani, ce putea el să spună? Și fratul să venea cu tot felul de argumente. Și uite așa, și uite pe dincolo, uite cum au evoluat speciile, uite erele geologice, uite. Deci nimic nu e adevărat din ce spune Hristos și ce este Hristos. Dar le-a spus, vești, vezi de treaba ta, gata, hai, la muncă, l-a făcut nu știu ce și nu știu ce. Și bietul părintele Paisie s-a dus într-o mică bisericuță unde mergea el și de obicei în Grecia sunt multe astfel de bisericuțe închinate diferiților sfinți, unde se țin doar candele aprinse și doar în ziua prăznuirii acelui sfânt vine preotul și face acolo slujbă. Și el întreținea candelele în zeci de asemenea bisericuțe în jurul satului și le aprindea și le ținea și acolo se ruga el singur sau cu alți copii. Și s-a dus acolo și a făcut sute și sute de metanii, zicând, Doamne, Iisus Hristos, auzi ce zice fratele meu, arată-mi, te să-mi dovedești că nu e așa. Și nu s-a arătat Hristos. Și el era distrus, cum se poate? Nu mi s-a arătat Hristos, am făcut mii de metanii, nu mi s-a arătat Hristos. Și a stat pe un scaun și s-a gândit și a zis, chiar dacă Iisus Hristos, auziți, chiar dacă Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu, să presupunem, a zis el, chiar dacă n-a fost Dumnezeu, dar el a existat ca om, pentru că apostolii au murit pentru el. Dacă a existat un asemenea om, auziți, dacă a existat un asemenea om care vorbea așa, care făcea așa, care își punea sufletul pentru prietenii săi, pentru care vorbea așa despre iubire, atunci merită să trăiești, să mor pentru acest om. Și în clipa aceea s-a arătat Hristos. În clipa aceea, înțelegeți? Acesta este pragul la care trebuie să ajungem și noi. Adică, dacă Hristos este așa, Dar cum scrie Scriptura și este așa, pentru că acești oameni au murit pentru ceea ce au scris acolo, nimeni n-a murit pentru ceea ce a scris. Nici comuniștii, nici Marx, nici Engels, nimeni n-a murit pentru ceea ce a scris acolo. Nici un filozof, cel mult s-au sinucis, dar nu au murit pentru ceea ce au scris acolo. Dar apostolii au murit pentru ceea ce au scris acolo și dacă i-au murit, înseamnă că au mărturisit cu sângele lor acel adevăr. Și dacă este așa, dacă acest om a existat și așa a fost, atunci merită să trăiesc, să mor pentru el. Un asemenea om n-a mai fost pe fața pământului. Numai măcar om să-l privesc, să-l înțeleg. Dar dacă îl cred că el n-a mințit și nu poate minți un asemenea om, cred și că este Fiul lui Dumnezeu. În primul rând, credința noastră trebuie să plece nu neapărat de pe o tradiție, că noi suntem creștini din naștere, că nu numai atâta, ci citind și cunoscând Evanghelia și intrând într-o relație personală cu Dumnezeu acolo, citind Evanghelia și crezându-L pe cuvânt. Până la urmă, aceasta ne cere Dumnezeu când zice să credem. Crezi tu pe cuvânt? Că noi nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Noi credem așa în principiu că este Fiul Dumnezeu, credem multe, dar pe cuvânt nu-L credem, știți? Ei, zice și El așa, dar nu chiar așa, dar nu știu ce găsim noi acolo. Ei, Dumnezeu vrea să credem pe cuvânt. Chiar să-L crezi, că n-am mințit. Ori a intrat într-o asemenea relație cu Dumnezeu și a începe să-L crezi pe cuvânt, schimbă din temelii relația ta cu El și ești neîncetat în relație cu El și neîncetat te gândești la El, că n-ai cum, dacă ești în relație personală și rezistă și este viu și este aici și este cu tine în fiecare clipă, gata, se schimbă viața din temelie. Altfel vorbești cu un om, altfel îl întâmpini, altfel te gândești, nu te gândești oricum că oricum Dumnezeu nu vede, ba vede și este acolo în adâncul tău și cunoaște gândul tău. Cum să te gândești? Gândiți-vă când ați fost vreodată îndrăgostiți. Cât de mult iubeați pe celălalt. Și un gând rece și rău despre el și vă durea. Nu vrea să-l aveți. N-ați fi vrut să se atingă de, gând, de el un gând rece și străin, nu? Păi cum vrei să se atingă de acest... Trebuie să te îndrăgostești în primul rând de Hristos ca să poți să-L urmezi. Și ca să te îndrăgostești și să-L cunoști. Și ca să-L cunoști, să citești despre el și să ai relație personală cu acea, cu acel om despre care citești acolo, cu acel Dumnezeu. Exact cum părintele Antonie de Suroj, mitropolitul rușilor din Anglia, a venit un preot, Mihail Bulgakov, mi se pare, un teolog, care le-a vorbit despre un Dumnezeu, dar le-a vorbit într-un stil așa de grădiniță, că Dumnezeu e drăguț, că Dumnezeu, nu știu, într-un stil în care nu-i plăcea. Oricum el era ateu, era adolescent în vremea aia. Și era ateu. Dar asta de nevoie acolo asculta și atât de revoltat a fost în chipul ăla în care îl descria pe Dumnezeu acel preot, încât s-a dus acasă și i-a zis la maică-sa și la bunică-sa, dați-mi să citesc unde e Evanghelia, dați-mi Evanghelia. Și a văzut că e cam mare Evanghelia. A zis, vrea să citească, să vadă cum e acel Hristos despre care zicea preotul și vorbea așa într-un tip didactic și pedagogic și nu-i plăcea chipul acela lui Dumnezeu. Dați-mi să citesc. Și a zis, da, uite, asta e Evanghelia. Și a zis, care e cea mai scurtă Evanghelie? Alu Marcu, dă-o încoace. Și zice că alu Marcu e cea mai scurtă. Și a început să citească. A intrat în camera lui, a închis ușa, s-a așezat la masă și a început să citească. Și a ajuns la capitolul 3. Și la începutul capitolului 3, citind despre Hristos, prin ochii lui Marcu și prin înțelegerea lui și prin lucrarea lui, a simțit în timp ce citea că este o altă persoană care stă în cameră față către față cu el. O altă persoană, și acea persoană era Iisus Hristos, pe care el nu o vedea, dar o simțea cu o putere cum n-a simțit niciodată. Și era ateu convins, n-avea probleme cu Dumnezeu el. El citea acolo ca să lămurească dacă ce spune preotul ăla e adevărat sau nu din Evanghelie. Dacă chipul lui Dumnezeu e așa, pedagogic și didactic, cum îl descria acel preot, pe el nu-l interesa că este sau nu este Dumnezeu, că el știa că nu este. Și citea, dar cu atenție, și asta vă îndemn, să citiți cu atenție, și citea cu atenție și în timp ce citea și-a dat seama că este o persoană vie, reală, care stă în fața lui și îl urmărește. Foarte reală. Și acea persoană era Iisus Hristos. Simțea prin toți porii pielii lui că era Iisus Hristos acolo în fața lui. Pe cealaltă parte a mesei. Și s-a uitat minute în șir spre acel loc gol, vrând să-l vadă. Nu-l vedea, dar îl simțea mai palpabil decât dacă l-ar fi văzut și dacă l-ar fi atins. Îl simțea. Acea clipă a fost momentul convertirii lui. L-a simțit real pe Iisus Hristos. L-a simțit real prin toate simțurile lui sufletești. Despre acea clipă a vorbit neîncetat, toată viața. N-a mai sfârșit să vorbească despre acea întâlnire tainică cu Iisus Hristos, care este ascuns în făpturi, în om, în rugăciune, dar este ascuns și în Evanghelia asta. Și dacă tu citești, el este ascuns în cuvintele lui. stă acolo în spatele lor și te așteaptă să-L întâlnești. Când, când Dumnezeu a zis cuvintele pe care le-a zis, El știa că în data de 26 noiembrie 2017, Ion din Baia Mare va citi acel cuvânt. Și credeți că nu știa? Nu ți este adresat ție acel cuvânt când a zis Dumnezeu orice a zis? Când a făcut Dumnezeu orice a făcut și a rămas scris acolo, credeți că nu știa Dumnezeu? Este ceva ce nu știe Dumnezeu? Este adresat ție personal ca o scrisoare de dragoste acel cuvânt, ca un cuvânt pentru tine. Dacă îl citești personal pentru tine, are o putere incredibilă. Înțelegeți? Simți puterea prezenței lui Dumnezeu. Și se deschide inima și mintea ta spre niște înțelegeri și cunoașteri pe care până atunci habar n-aveai. Nici nu-ți trecea prin cap. Dar trebuie să-l citești foarte personal. Exact cum citești o scrisoare de dragoste, care e adresată ție, nimănui altcuiva. Ție, ție. Așa trebuie să citiți Evanghelia. Ție. Ce zice aici? Ia să vedem. Și dacă citiți așa, altfel se va deschide mintea omului spre Dumnezeu. Și cunoscându-L pe Dumnezeu așa, altfel veți trăi. Cred că de aici începe totul. Îmi pare rău că s-a atâtea întrebări și eu insist pe o întrebare.
Este o alegere bună în temerea familiei în perioada facultății?
Este. Este. De multe ori această grijă ca toate să fie rezolvate, facultatea să fie terminată, casa să fie cumpărată, mașina să o ai, serviciile să le ai sigur, totul să fie pregătit ca să faceți nunta și nunta pregătită îndelung și este de multe ori un preludiu unui coșmar, un preludiu, uvertura unui sfârșit apropiat. Pentru că tocmai călătoria noastră în luptă cu patimile, de ce nu ridică Dumnezeu patimile? De ce nu ridică Dumnezeu ispitele și păcatele din prima? O patima ta, o pornirea ta, o starea ta, o învârtoșare, de ce nu ridică Dumnezeu dacă te iubește? Tocmai pentru că luptând tu împotriva ei și dovedind astfel că îl iubești și că îl cauți, El va fi alături de tine în lupta aceea. Niciunde nu îl găsești pe Dumnezeu mai viu decât în acea luptă împotriva răului și El va fi împreună cu tine. El va fi împreună cu tine. E ca și cum ai luat crucea ca Simon Cirineu și Hristos va fi și El sub cruce împreună cu tine. Niciunde nu o să-L trăiești pe Hristos mai viu decât acolo împreună cu El, umăr lângă umăr, ducând crucea. Oriunde altundeva o să fie mult mai departe de tine, dar acolo, în lupta ta cu tine și cu păcatele tale, îl vei întâlni pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îngăduie această lupta noastră împotriva patimilor. Nu că îi place, nu că vrea să ne cerceteze, nu că vrea să ne vadă dacă suntem iubitori. Nu, mai mult decât toate, pentru că acolo, în lupta aceea, pentru că ne avea soldați vii și luptători, în lupta aceea Dumnezeu e împreună cu noi. El ia arcul și arma și iese în întâmpinare. El merge înainte. El luptă împreună cu noi. Și acolo, în luptă, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Așa este și în căsătorie. Și în prietenie, și în orice relație. În lupta împreună de a face casa, în lupta împreună de a face toate, în lupta împreună se unește cei doi. Nu avându-le toate și ce îi unește. Păi în lupta aceea, în strădania aceea, în osteneala aceea, împreună, se unesc ei. Când v-ați unit vreodată cu cineva într-o prietenie mai mare decât atunci când ați trecut împreună cu el printr-o mare încercare? Și el a fost alături de voi și ați trecut împreună printr-o mare necaz. Și, păi dar nu mai vă despărțiți niciodată de acel prieten. Așa este și în căsătorie. Nu îi unește numai bogăția sau aia mai prea puțin, în motive de mult, îi desparte. Comoditatea, lejeritatea, pacea aceasta exterioară, pământească, omenească, aceste de cele mai multe ori desparte pe oameni. Ori asta e o gândire total diferită de gândirea creștină, adevărată. Și cei doi trebuie să plece împreună. Acum, dacă le au, le au. Dar în general e bine să plece împreună atunci și de cele mai multe ori omul parcă pierde momentul. Există un fel de, acum să nu se supere teologii, exact cum există un fel de moment culminant al liturghiei și atunci este epicleza, atunci trebuie să se transforme darurile, nici când altcumva. Atunci se transformă darurile. Așa este în fiecare relație de dragoste, un moment al epiclezei, al lucrării lui Dumnezeu, un moment al întâlnirii tainice dintre tine și celălalt om, atunci este momentul căsătoriei voastre. Nu trece momentul culminant, trec toate, se obosește, te obosești de îndelungă relație cu celălalt, nu te ajuți de harul lui Dumnezeu, nu chem mila lui Dumnezeu, nu te duci înainte lui Dumnezeu să-i ceri ajutorul și mergeți voi înainte singuri și depășiți acel moment important în care trebuia să faceți, atunci era momentul, atunci trebuia să faceți. Ori cei mai mulți depășesc acel moment, trece și dragostea, trece și iubirea, trece îndrăgostirea, omenească cât ea.
dar acea are momenta lui culminant în care se putea întâlni, în care chema mila lui Dumnezeu ca la nunta din Cana Galilei, în timpul în care nu a mai fost vin. Atunci a fost momentul intervenției lui Dumnezeu. Atunci era nevoie de Dumnezeu. Așa și la noi. Dragostea noastră are nevoie, la un moment dat, ajunge la o înălțime la care avem nevoie de Dumnezeu. Simțim toate puterile că avem nevoie de Dumnezeu. Acum Dumnezeu trebuie să ne întărească, să ne urcăm împreună mai sus în dragostea noastră. Nu mai putem singuri. De acum cădem în jos dacă nu ne ajută Dumnezeu. Ei, acela e un punct culminant. De ce mai multe ori aceste puncte culminante, în loc să fie nunta, se pierde, se așteaptă cu ani, că să avem casă, că să avem de toate, că să terminăm facultatea, și mai este un dezastru este. Cele mai multe căsătorii ratate pornesc de pe asemenea baze, în care așteptăm să vedem, să le avem de toate și după aceea. Plus că, cum zicea Părintele Arsenie Boca, după ce o femeie a venit și a trăit nu știu câți ani în desfrânări, și a zis, acum după 3 ani de desfrânare cu prietenul, vrem să ne căsătorim. Și Părintele a zis, ia-ți traista cu păcate și cară-ți toată viața. Adică ai strâns o traistă de păcate și acum o să o cari toată viața. Că n-ai vrut acum 3 ani, că n-aveam de toate, n-aveam nu știu ce, n-aveam nu știu cum. Ei, acum o să o cari toată viața. Și acea traistă trage în jos căsătoria. Păcatele care le faci în tot acel parcurs, când iubirea ta e curată, când încă nu v-ați apropiat peste măsură trupește, când ați putut să rezistați unul cu altul, să vă iubiți curat, frumos, să vă căsătoriți și după aceea să porniți mai departe. Nu după ce ați trecut prin toate greșelile, toate păcatele, toate urăciunile, prin ucidere de prunci chiar, și după aceea mai crescă pozitiv tu ceva. Ce va ieși de acolo? Dezastru va ieși. Traistă cu păcate, târâtă și cărată greu până la sfârșitul vieții. Nu mai scap de ea.
Câteva întrebări asemănătoare. Cât sacrificiu trebuie să depună doi tineri într-un cuplu pentru a întemeia o familie frumoasă și adevărată? Cum putem face să dispară răceala dintre doi soți? Cum ajungem să iubim din inimă?
În primul rând, cum vă spuneam, nu este ceva mai dureros decât atunci când întâlnești pe doi căsătoriți, un căsătorit venind la tine, altul venind și el după un timp, dintre cei doi, soț-soție, și care cumva sunt reci unul față de altul, se acuză unul pe altul. Atâta, nu cred că același lucru, aceeași durere a simțit-o Dumnezeu în rai, când a zis, ce ai făcut, Adame? Și Adam, în loc să spună, da, Doamne, am greșit, sunt un păcătos, așa, am greșit. El a zis, Eva, pe care ai făcut-o, a făcut aia și aia, m-a ispitit și nu știu ce. Și pe Dumnezeu l-a durut, dacă Adam recunoștea, iartă-mă, Doamne, și nu dădea vina pe Eva, unde s-a ascuns, unde a dispărut toată dragostea lui, iată acum os din oasele mele și carne din carnea mea, aceasta s-a numit femeie și unirea noastră va fi desăvârșită și nu se va, foarte frumos, înalt. Asta vrea Dumnezeu. Și cum a ajuns Adam să zică, femeia pe care mi-ai dat-o, nu știu ce, m-ai ispitit și nu trebuia să mi-o faci. Cu alte cuvinte, de ce mi-ai dat-o? Că uite ce mi-a făcut. S-a separat de ea. A privit rece lucrurile. Pe asta l-a durut Dumnezeu, îngrozitor l-a durut. Îngrozitor. Dureros. Și pentru asta a căzut. Dacă Adam ar fi zis, da, Doamne, am greșit, iartă-mă, ea n-a greșit, ea nu știa, eu știa mai bine, l-ar fi iertat și pe el și pe ea. Sunt convins de asta, dar Adam n-a zis așa. Ei, așa este când în căsătorie vii și dai vina pe celălalt, că celălalt nu știu cum, că celălalt e așa, că celălalt... Și nu este ceva mai frumos decât să zici cum făcea Sfântul Siloan, care atunci când veneau doi frați din mănăstire și se plângeau lui, că uite ce a făcut ăla și mi-a făcut ăla. Și Sfântul Siloan cădea el în genunchi și zicea, iartă-mă numele lui frate, iartă-mă, eu am greșit, ca și cum eu ți-am greșit, nu mai iartă-mă. Și ăla zicea, termină părinte, vezi de treabă, părinte. Nu frate, la dumneata, lasă, ridică-te. Dar el își asuma greșeala celuilalt ca și cum ar fi al lui. Păi asta e sfințenia, asta e măsura la care ne cheamă Dumnezeu. Dar în primul rând în căsătorie, în primul rând în prietenie, în primul rând în frățietatea creștină, în comunitatea creștină să facem asta. Dar apoi în afară. Asta a făcut Moise și de asta s-a bucurat Dumnezeu de Moise. Că Moise a zis, Doamne, să fiu șters eu din cartea vieții, dar nu lăsa poporul acesta. Când poporul greșea groaznic înainte de Dumnezeu. Și Moise s-a dus și a zis, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar pe ei nu-i șterge. Și Dumnezeu atât de mult s-a bucurat de acest gest al lui Moise și ierta și pe el și pe Moise și pe toți de dragul lui Moise, că a putut să spună așa. Așa cum Pavel a zis, Doamne, să fiu anatema, adică să n-am eu parte de tine, dar pe ei să-i primești, pe evrei. Așa de mult iubea bietul Pavel pe evreii care nu vreau să creadă în Hristos, nu vreau să-L urmeze. Dar ce să mai zicem? Că Hristos însuși a făcut asta. S-a făcut El blestem, s-a făcut El păcat pentru noi și a asumat El tot. S-a pus El în locul nostru, s-a dat El în mâna diavolului și a iadului în locul nostru, care păcătuiseră și greșiseră și vom greși până la sfârșitul veacurilor. Adică asta vrea Dumnezeu. Și asta în primul rând în căsătorie. Ori când începe să pătrundă în inima unei căsătorii că ea mi-a făcut, din cauza ei sunt mai trist, din cauza ei sunt mai păcătos, din cauza ei sunt nu știu ce, din cauza lui, din cauza nu știu cui, deja a pătruns moartea. Ca un fir roșu sau un fir negru și întunecat a pătruns șuvoiul morții să intre prin inimă. Iar când pe celălalt îl acoperi și acoperi cu mantia iubirii tale pe celălalt și zici, eu sunt de vină, nu m-am rugat destul, am primit ceea ce îmi trebuia, chiar dacă celălalt face greșeli, am primit ce îmi trebuia. Cu siguranță Dumnezeu mi-a dăruit ceea ce eu trebuia să primesc ca să pot crește, ca să pot spori în răbdare. Deci nu credeți că Dumnezeu știe și îngăduie cu știință anumite lucruri în viața noastră, cu atât mai mult căsătoria. Nu știe Dumnezeu? Nu o știe Dumnezeu. A fost o prostie a mea. El nu știa. Sau nu n-a îngăduit. Am vrut eu. Ba, a îngăduit. Și a și pecetluit și a și binecuvântat. Și atunci, dacă le privești așa, e altfel. Așa cum zice Părintele Zaharia zice, când cineva îți face rău, când cineva îți greșește, să zici, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai trimis om ca să-mi arate cât de departe sunt de Tine și cât de greu fac virtuțile și lucrez virtuțile și sunt departe. Nu pot să fiu bun, nu pot să fiu binevoitor. Că e ușor să fii binevoitor cu cei binevoitori, dar e greu să fii binevoitor cu cei care nu sunt binevoitori. Deci îți mulțumesc că prin omul ăsta mi-ai descoperit ce fel de om sunt și mi-ai deschis calea să lupt, să mă străduiesc. Păi așa trebuie să privești și în căsătorie. Nu, păi greu, păi trebuia să-mi facă, păi trebuia să-mi dreagă. Nu, tu să acoperi cu mantia iubirii tale patimile și durerile celuilalt și pe tine să te acuzi înaintea lui Dumnezeu și în inima ta. Și în inima ta. Nu vă puteți da seama ce mult iubește Dumnezeu pe un asemenea om. Un asemenea om care parcă își asumă el și socotește ca ale sale greșelile și prostiile făcute de celălalt, de soțul, de soția lui, de prietenul lui. Le socotește ca ale sale. E rușine de ele și le socotește ale sale înaintea oamenilor și își pleacă capul și zice, iertați-mă pe mine din cauza mea, am văzut un asemenea om care atunci când a îngropat-o pe soția lui, adică a murit soția lui, în fața tuturor, era și episcop acolo, a strigat de la marginile gropii soției, dacă a greșit cu ceva soția mea, e din cauza mea, a zis el, că n-am știut eu să fiu mai bun cu ea, n-am știut să fiu preot adevărat, eu am greșit, iertați-o pentru păcat, eu am greșit. A recunoscut și a strigat-o de multe ori deasupra, de pe marginea gropii soției lui. Păi nu e asta omul adevărat? Nu simțiți aici omul adevărat? Așa trebuie să fie omul. Așa l-a zis Dumnezeu pe om. Cu asemenea frumusețe, cu asemenea măreție. Nu mojic, nu îngust, nu mic, nu înghesuit, nu pârcios, nu băgăcios, nu că ălălalt, că ălălalt, că celălalt, că nu știu ce. Acestea sunt ale diavolului, nu sunt ale lui Dumnezeu. Ne-a acuzat Dumnezeu de ceva, ne-a certat El până și pe cruce, a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, auziți și a zis Dumnezeu când a murit pe cruce pentru noi și când noi îl omoram și îl scuipam și îl bajocoream și că s-a înălțat, a blestemat El, o să pățească ăia care mi-au făcut mie una ca aceasta. N-a zis nimic, a binecuvântat, s-a înălțat binecuvânt în lumea întreagă. Ăsta e chipul lui Dumnezeu. Cine vrea să fie asemenea lui Dumnezeu, trebuie să facă așa. E greu, dar e și frumos. Nu există ceva mai frumos decât asta. Dacă reușiți măcar o dată, din când în când să faceți asta, atâta bucurie, atâta odihnă, atâta dar primiți de la Dumnezeu, cum nu se poate spune. Puteți să faceți ani întregi de asceză, nu se compară cu cât har primiți atunci când vă asumați și socotiți cale voastre păcatele aproape lui vostru. Și nu-l judecați și îl socotiți, iartă, Doamne, că nu știu, din cauza mea. Îți mulțumesc că mi-ai scos în cale oameni care să-mi arate ce jos sunt și de ce departe sunt de Tine. Așa. Și parcă dintr-o dată se întâmplă atunci o minune și nu-i parcă, că așa se întâmplă. Când faci așa și preiei lucrurile așa, Dumnezeu ridică toată greutatea. Și îl schimbă și pe omul acela. Așa se întâmplă, că îl schimbă și pe omul acela. Se întâmplă minunea minunilor. Când tu ți-asumi totul și socotești că pentru tine și datorită ție, se întâmplă minunea. Sfântul Siloan, care își asuma astfel greșelile celorlalt și socotea cale sale, se spune că veneau din Rusia nenumărați muncitori care veneau să lucreze la Rusicon, acolo, la mănăstire. Și monahii primeau câte 20-30 de astfel de muncitori să-i țină sub stăpânire și să-i pună să lucreze, să zidească, să facă. Dar veneau de obicei multe atunci din Rusia cei mai de jos oameni, cei mai scăpătați, cei mai fără de familie, fără de orfani crescuți, care pe unde? de multe ori niște nepăsători, niște răi, niște oameni care vorbeau urât, se băteau, se certau, vorbeau, blestemau, judecau. Și toți monahii se întreceau cum să-i țină sub stăpânire. Cei mai mulți ajungeau să-i bată, să-i pedepsească, să-i trimeată înapoi acasă. Și obștea de zidare a lui Siluan, care era în subordinea lui și pe care nu-i alesese el, deveneau buni. Deveneau ascultători, nu vorbeau urât. Cum se poate? Oricine nimerea în obștea lui devenea așa. Cum se poate așa ceva? Pentru că Sfântul Siluan îi punea înainte lui Dumnezeu și toate greșelile lor le socotea ca ale lui și își cerea iertare înainte lui Dumnezeu. Doamne, nu știe ce face. Nu știe. Nu l-a învățat nimeni. Moștenește la părinții lui numai rele, numai gânduri întunecate. Iartă-l, Doamne, și socotea ca ale sale. Așa, cu atâta dor și cu atâta drag punea înainte lui Dumnezeu lucrurile acestea, încât Dumnezeu ierta și îl schimba pe omul celălalt. Și devenea acela blând, ascultător, de neînchipuit. Nimeni nu înțelegea ce le face ăsta, Doamne, de... Asta le făcea. Înțelegeți? Își punea el sufletul și socotea care sale păcatele. Oare așa făcea Sfântul Nectarie. Când doi copii s-au bătut, acolo în seminarul condus de el, el a zis, pentru că nu m-am rugat destul și pentru că sunt eu nevrednic s-a întâmplat asta și pentru asta o să țin 3 zile de post negru. Păi cei doi copii s-au schimbat nu pentru numai că au văzut că el ține post negru pentru ei și că ci s-au schimbat și pentru asumarea lui, că și-a asumat el păcatul celălalt. Ori asta e lucru greu. Un asemenea lucru e mai mare decât un an de postire și de asceze speciale și de închinăciuni și de petreceri și de întâlniri de miezul nopții și nesfârșite. Mai mare decât orice. Nu este incomparabil, nu este comparație. Asta ne cere Dumnezeu. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Nu, celelalte sunt și ele folositoare, dar n-au nicio valoare fără asta. Sau o valoare aproape infinitezimală, foarte mică.
De ce oamenii preferă să fie pesimiști decât să fie optimiști? Cum rezolvăm această problemă?
Pentru că nu cred lui Dumnezeu și pentru că nu cred în Dumnezeu, sau cred formal, exterior, așa zis dogmatic, da, cred, zic crezul, da, zic crezul, la, 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 la. Dar tu nu crezi în Dumnezeu, tu nu crezi, cum ziceam, noi nu credem pe cuvânt pe Iisus Hristos, noi nu credem pe cuvânt, că El este cu noi în toate zilele vieții noastre, că nu se întâmplă niciun fir de păr să nu cadă din capul nostru, să cadă din capul nostru fără știrea Lui. Auziți? Niciun fir de păr. Păi dacă ai crede asta lui Dumnezeu, dacă ai ști, cum zice Pavel, că în El umblăm, suntem viem, în El umblăm, suntem viem, că nu este niciun loc în care să nu fie El, că pretutindeni este mai presus de toate și mai înalt decât tot orice. Păi în clipa aia, de ce să mai fi trist? Adică, pentru ce să mai fi? Dacă Dumnezeu e aici acum, ce am mai mare lucru decât că eu sunt în prezența Lui neîncetat? Ce mă poate odihni mai mult? Ce mă poate ferici mai mult? De ce să fiu trist? Orice s-a întâmplat cu știrea Lui. Din dragoste pentru mine a făcut asta. Noi zicem, cum se poate în dragoste? Sfântul Ioan Gură de Aur zice, s-a zis la potop, când a fost potopul, iată s-au mulțit păcatele oamenilor, zice Dumnezeu, și pentru aceasta, în 125 de ani, voi ineca pământul în apă, în 125 de ani. Promite Dumnezeu, se jură Dumnezeu. În 125 de ani voi ineca pământul cu apă. Și după aia continuă versetele și zic, după 120 de ani, deci nu 125, după 120 de ani, Dumnezeu a necat pământul în apă. Și ce, oamenii simpli noi zicem, n-a mai putut Dumnezeu. S-a mâniat Dumnezeu, a fost rău Dumnezeu, s-a supărat Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, nu, din dragoste, și-a călcat Dumnezeu cuvântul din dragoste. Vă puteți închipui? El zice, toată Scriptura trebuie privită și deschisă prin cheia dragostei. Fără cheia dragostei, ea n-are înțeles. Ea devine o travă. Diavolul folosea Scriptura, zicea Psalmul 90, zicea nu știu ce. Că zice Dumnezeu, că zice Dumnezeu, că face Dumnezeu, dar folosea spre rău. La ce folosea ceea ce spunea el? Că îl ducea la cădere pe om. Prin cheia dragostei trebuie deschisă Scriptura. Și zice, cum din dragoste? Pentru că viața omului nu se sfârșește cu aici, ci Dumnezeu văzând că omul din rău în mai rău, ca să nu fie judecată lui mai aspră, să nu ajungă la răul absolut, să nu mai fie șanse să-l ierte, a terminat mai repede viața lor ca să poată să-l ierte dincolo, să poată să mai găsească în el semințe de bine. Exact cum zice Mântuitorul însuși, se vor ridica la judecată bărbații din Gomora și Sodoma cu bărbații din neamul acesta și vor ieși biruitori, auziți, bărbații din Sodoma și Gomora vor ieși biruitori în fața evreilor, în fața noastră până la urmă, Adică ăia care au fost pedepsiți în halul ăsta n-au fost pedepsiți ca să fie veșnic pedepsiți și din răutate Dumnezeu i-a pedepsit sau din asprime sau din răzbunare. Și Dumnezeu a oprit păcatul lor ca să mai poată să-i mântuiască dincolo. Să găsească cale de a mai, afla în ei undă de bucurie, undă de pace, undă de bine și din ea să poată crește împărăția. Și Dumnezeu de aia a adus pedeapsa peste Sodoma și Gomora. Nu că Dumnezeu nu a mai suportat răul și a vrut să stingă și a fost rău și a fost aspru și s-a săturat și s-a simțit jignit și orgolios și a lovit în. Nu. Vă dați seama? Și bărbații din Sodoma și Gomora se vor ridica la a doua venire, la judecată și vor ieși biruitori cu cei din Israel. Și bărbații din Ninive vor ieși biruitori cu cei din Israel și cu noi, cu noi. Așa și aici, zice Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu și-a călcat cuvântul lui veșnic și n-a lăsat 125 de ani, a lăsat 120 de ani pentru că atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe om, că văzând că omul se apropie de rău, din rău în mai rău, în loc să se schimbe, ca să oprească căderea lui și să mai găsească semințe în fața judecății de bine și să nu-l condamne, a oprit lumea mai repede, nu de răutate, înțelegeți? Așa trebuie privite toate. Că noi zicem, păi cum, Dumnezeu e cu mine pretutindeni, Dumnezeu nu știu ce și uite ce-mi face, uite ce-mi dă, uite. Orice face, Dumnezeu face din dragoste. Dacă poate cineva să creadă asta, are o dignă oriunde va merge, orice va face, orice se va întâmpla, că Dumnezeu se îngrijește, cum a zis Avram. Știe Dumnezeu pentru ce am gândit așa. Dacă acum sunt singur, știe Dumnezeu pentru ce am gândit așa. Mă ferește de cine știe ce ne caz. Dacă Dumnezeu a gândit acum să fiu un om care nu-l suport și mi-e greu cu el și n-am ce face, că trebuie să continui cu el, știe Dumnezeu pentru ce a făcut. Cu înțelepciune veșnică a lăsat acest lucru. Trebuie să mă învețe ceva cu asta. Trebuie să înțeleg ceva prin asta. Toate sunt cu înțelepciune greu de înțeles pentru mintea noastră la acum. Exact cum Sfântul Antonie cel Mare, om simplu, l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce bătrânii răi trăiesc mult și oamenii tineri și buni mor repede? De ce cei care fac cele rele au avut sii și trăiesc bine și n-au nicio problemă și cei care fac cele bune numai necazuri și ispite? Și l-a întrebat, de ce, Doamne, de ce? Și Dumnezeu i-a zis, Antonie, nu cerceta tu lucrurile acestea, că sunt peste măsurile minții tale și omenești în general. Acestea lasă-le în seama mea, că știu eu de ce, înțelegeți? Sunt niște lucruri tainice pe care noi acum cu mintea noastră greu le dezlegăm. Noi vrem să dezlegăm, să tranșăm noi repede totul, logic și logistic. Nu. O să le vedem. Acestea, de fapt, acestea și dovedesc credința noastră în El. Că dacă ar fi, exact cum o spuneam și în alte dăți, că dacă ai fi numai tu, un băiat și o fată pe o insulă și a străi împreună și toată ziua ai declarat fete iubire, că numai tu cu ea ești, nici n-ai văzut altă fată vreodată. Atunci este lucru mare, dar nu e foarte mare. Mare este dacă după aia vezi 1000 de fete și tot pe fata o alegi și tot ei declară, ei, atunci ai încercat iubirea ta. Ei, atunci ai încercat iubirea ta. Nu că s-a întâmplat că nu mai cunoști pe nimeni și asta este. Dacă e numai ea, e numai ea și ce să faci? Trebuie să te creadă. Nu. Ei, așa e și cu Dumnezeu. E mult mai mare credința ta când ție ți se pare că totul e absolut absurd, nu înțelegi, dar totuși crezi în El. Păi o asemenea credință este valoare inestimabilă, este 24 de carate, nu este de 12 carate de aur, ci este 24 de carate, dacă crezi astfel în Dumnezeu, trecând peste neputința de a înțelege anumite lucruri, dar mergând pe încrederea în Dumnezeu, cred lui Dumnezeu. Nu știu, dar cred lui Dumnezeu. Este lucru pe care l-am înțeles eu, aveam de gând, înainte de convertire, eram foarte împotrivitor lui Dumnezeu, și aveam de gând să merg înaintea judecății lui Dumnezeu cu o listă nesfârșită de acuze la adresa lui, la care eram convins că nu are ce să-mi răspundă. Nu are ce să răspundă. De la suferința copiilor până la tot felul de nedreptăți pe pământ, aveam o listă pe care trebuia să o duc eu înainte de Dumnezeu și Dumnezeu nu avea ce să-mi răspundă. Și după ce m-am întâlnit cu El într-o anumită, îndrăznesc să zic asta, și am simțit dragostea care m-a îngenunchiat. O dragoste care nu aducea aminte răul, care nu m-a judecat pentru nicio acuză și nicio blasfemie care am spus-o înainte, pentru toate relele care le-am trântit în obrazul lui Dumnezeu, Dumnezeu când m-a cercetat nu mi-a arătat nimic, ci o dragoste fără seamăn, fără umbră, de nespus în cuvinte, o asemenea dragoste te îngenunchează. N-ai ce să spui în fața ei. Dar această dragoste nu mi-a explicat totul. Dar când am cunoscut această dragoste, am zis, am încredere în dragostea lui Dumnezeu. Nu înțeleg, nu știu de ce se întâmplă așa, dar cred în dragostea lui Dumnezeu mai presus de orice. Nu sunt eu mai bun ca Dumnezeu. Nu sunt eu mai iubitor ca Dumnezeu. Știe El de ce. Am încredere în dragostea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Am încredere în El. Restul, nu știu, nu mai am nicio întrebare. Din acea clipă nu mai am nicio întrebare. Toate întrebările mele s-au șters. Am încredere în dragostea lui Dumnezeu. Cred Lui, am văzut-o, am simțit-o, mă înclin în fața ei, îngenunchez în fața ei.
Dacă ați făcut referire la momentul în care l-ați cunoscut pe Dumnezeu, cred că este momentul la cum să adresăm întrebarea.
Nu este. Nu este, pentru că l-am mai povestit și nu pot. Nu pot spune de multe ori. E destul cât am spus. E ceva ce am trăit atunci. Este exact ce zice Părintele Arsenie Boca, că la mormântul lui s-a întâmplat. Eram la filozofie în anul 2 și la Cluj eram absolut împotrivitor lui Dumnezeu, temeluit pe tot felul de filozofii, din familie de preot, eram din familie de preot, se presupunea că știu multe lucruri și știam, nu găsisem răspunsuri, văzusem foarte multe ipocrizie, nu la părinții mei, în general în credință, și am socotit că nu. Dacă Dumnezeu e așa, eu nu mă închin Lui. Dacă Dumnezeu e așa, eu nu îi slujesc Lui. Dacă Dumnezeu, pe lângă că ne-a aruncat în lumea asta nenorocită, ne mai și judecă după aceea și ne mai și cere lucruri mari, nu am chef să-i slujesc Lui și să-i urmez Lui, ci dimpotrivă am multe acuze la adresa Lui. Și cu asemenea gând m-am dus, acolo s-a întâmplat ceea ce nu pot să, greu de descris acum, m-am întâlnit cu această dragoste lui Dumnezeu, greu de explicat în cuvinte și de spus mii de zile la rând, nu se poate descrie ceea ce nu se poate întâmpli în cuvinte, nu se poate spune. Și nu mi-ajunge, zicea Părintele Arsenie Boca, a crede lui Hristos, a crede în Hristos este mai mult decât a crede într-un crez religios. A crede în Hristos înseamnă a te întâlni măcar o dată real cu El, că la această întâlnire reală vă invit și eu, când vă spuneam, citiți Evanghelia cu atenție, citiți-o ca prima dată. Citiți, vedeți ce vă zice acel om care a trăit, un om cum nu a mai fost altul. Și o să vă întâlniți cu El real. Și să te întâlnești măcar o dată real cu Iisus Hristos și acea clipă de întâlnire să nu-ți ajungă o viață întreagă să o mărturisești între oameni, ca un ghem care tot se desface, se tot desface și în noi și noi înțelesuri și nu le mai sfârșești câte înțelesuri le poți. Dintr-o clipă, e ca o clipă de întâlnire a veșniciei, a puținătății, a angustimii, a finitudinii cu veșnicia. E un moment în care te-ai întâlnit cu ceva ce este mai presus de orice, care nu are comparație. Nu are comparație. Oricât ai vrea să-l compari cu ceva, nu are comparație. După ce ai cunoscut așa ceva, după ce inima ți-a fost atinsă de această aripă a iubirii dumnezești, nu mai poți să uiți acea clipă. Nu mai poți să uiți acea clipă și nu mai poți să te îndoiești de Dumnezeu. Niciodată, în nicio condiție. Te îndoiești de tine, te îndoiești de tot, de tot, dar nu de Dumnezeu. Pentru că L-ai cunoscut și nu este comparație. Nu este comparație cu nimic omenesc, cu nimic pământesc și dragostea Lui este fără umbră. Atât vă pot spune că este fără umbră. Și de atunci nu contenesc să tot desfac alte fire, alte înțelesuri din acel ghem, în acea clipă de întâlnire cu Dumnezeu și nu se mai sfârșesc. Câte sunt, o clipă, dar o veșnicie. Dacă odată, o clipă, te-ai întâlnit cu El și nu se mai sfârșește înțelesurile pe care le poți trage, luminile pe care le poți vedea, adâncurile pe care le poți cerceta prin acea clipă, dar o veșnicie, să vezi chipul lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Ce măreție poate fi acolo? Ce frumusețe poate fi acolo de nedescris? Nu este comparație.
Cum să te apropii de o persoană care ți-a făcut mult rău și pe care inevitabil o vezi aproape zilnic? Cum să facem după ce îi iertăm pe cei ce ne greșesc să și uităm? Poate zicem că îi uităm, dar totuși nu putem să avem aceeași afecțiune față de ei. Cum să treci peste o dezamăgire mare făcută în cadrul căsătoriei? Cum să-ți vindeci durerea? Ce să facem cu cei care nu vor să-L urmeze pe Hristos?
Multe întrebări. Cred că trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu, care spune, dacă are ceva cineva cu tine sau tu cu cineva, du-te și vorbește cu el față către față. Nu cu alții de față, ci tu față către față cu el. Și spune-i, ce ai cu mine? De ce îmi vorbești așa? Sau de ce te uiți așa urât la mine? Sau de ce? Dacă el nu te înțelege și nu vrea să se oprească răutatea asta, sau mai ia pe 2-3 care și ei te înțeleg sau trăiești și acest lucru cu acel om și mergi și cu ei împreună și vorbește cu acel om și spune, uite, și ei zic, ce ai cu mine? De ce vorbești așa? De ce te uiți așa urât? De ce? Ce ai vrea să fac ca să... Și dacă nici așa, spune-l mai marilor, spune-l, dacă este un stăpân, de mai mare, o autoritate spirituală la care se supune și el, spune-l aceluia, pune-l în fața acelei autorități spirituale. Dacă nici așa nu se va schimba acel om, atunci să-ți fie ție ca un străin și ca un vameș. Adică să te separi, să te separi, să fugi de acel om. Să te grăbești. Noi cred că avem această greșită imagine că noi trebuie să schimbăm pe celălalt, că noi trebuie să ieșim biruitori din cine știe ce momente grele, că noi trebuie să fim biruitori peste cine știe ce greutăți. Nu, Dumnezeu nu ne invită să ne luptăm cu rău. Dumnezeu zice, feriți-vă de rău, ferește-te de rău și fă binele. Nu stați împotriva răului, zice Dumnezeu. Nu stați împotriva răului. Ori noi avem această mândrie că noi stăm împotriva răului, că noi biruim, că noi facem, că noi dregem. Nu facem nimic, nu putem. Dumnezeu zice, nu zice, dacă mâna ta trece în ispită, educă-o și învață-o să nu te mai ducă în ispită. Că noi așa credem. Dacă cineva îți face rău, te duce în ispită, te tulbură, trăiește cu el, luptă-te până găsești soluția să nu mai cazi în ispită, să nu mai faci rău. Dacă internetul te duce în ispită și te tulbură, tu fă în așa fel închis să nu te mai ducă. Găsește tu soluțiile prin care să lupți împotriva lui și să nu știu ce. Nu, Dumnezeu nu ne spune așa. El zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, scoală-te-l de la tine, aruncă-l și fugi de acolo, ca să nu te mai ducă în ispită. Ferește-te de acea cale care te ducea spre ispită. Ferește-te de întâlnirile cu acel om care te tulbură. Dacă te poți duce în două grupuri de oameni și ești într-un grup, este un om care te tulbură, te duci în grupul al doilea. Dacă ferește-te, dacă nu te poți feri, te va feri Dumnezeu. Am văzut lucrul acesta. Să urmăriți lucrul acesta. Dacă tu, să zicem că te ferești de desfrânare, te ferești cât poți de desfrânare și vine peste tine imaginea de desfrânare, ispita desfrânării, fără voia ta, Dumnezeu te izbăvește. Nu știu dacă ați văzut asta. De exemplu, să zicem că tu ai fost predispus și ai fost apropiat de filmele, la imagini pornografice și de urâte. Și te hotărăști să nu te mai uiți la așa ceva, să nu mai vezi așa ceva, să nu mai urmești așa ceva. Și din greșeală, urmărind, văzând ceva, îți apar asemenea imagini. Dacă tu ești hotărât și ele vin din întâmplare, peste voia ta, te va izbăvi Dumnezeu. Atâta putere ai să treci peste ele, nici nu mai aduci aminte de ele. Dar dacă cu voia ta le cauți, imaginile acelea, nu le uiți. Dumnezeu nu te mai ajută acolo. Dacă tu cu voia ta liber alegi să cauți, să urmărești, să te prefaci că vrei să vezi, dar nu, că nu vrei să vezi, dar vrei, toată această prefăcătorie a omului, acolo nu te mai ajută Dumnezeu. Așa și aici, tu ferește-te de rău cât poți, iar dacă răul va veni peste tine, peste voia ta și n-ai tu ce să faci, ești prins într-o situație, ești într-o firmă, ești într-o... și răul vine peste tine, tu ferindu-te cât poți de el și făcând în așa fel încât să nu zgândărești rău, să nu stai împotriva lui. Deci, în primul rând, să nu stați împotriva lui. Să nu îi zgândăriți rău. Să nu răspătiți cu răul la rău. Să nu faceți rău împotriva celui care v-a făcut rău, că atunci nu are sens nimic. Dar te ferești cât poți. Și dacă totuși el vine peste tine, îți va da Dumnezeu putere. Multă putere. Aici ai mult de spus.
Vorbiți așa frumos despre comunicare și iubire între oameni. Ce părere aveți despre dezbinarea creată între credincioși de legea vaccinării obligatorii și de tăcerea părinților?
Nu știu dacă e tăcerea părinților. Vieții părinți, ce pot să zic că se bage niște lucruri care îi depășesc cumva? Adică trebuie să se lămurească în primul rând medical, trebuie să se lămurească în primul rând științific, ce este bine, cât este bine, până unde este bine, dacă este bine. Și sigur, în mare parte este bine, adică n-are cum să fie un lucru rău vaccinarea care a salvat milioane și milioane și milioane de vieți. Nu vă puteți imagina cum se cera poliomielită înainte. Nu vă puteți imagina ce grozăvie a făcut varicela, rujeola, rubeola, turbarea. Îngrozitor, înspăimântător ce a făcut milioane și milioane, zeci de milioane de oameni au murit datorită acestor boli. Indienii din America aproape au dispărut din cauza acestor boli. Aceasta i-a ucis. Nu spaniolii, nu. Spaniolii au adus cu ei aceste boli, care ei nu le aveau, organismul lor nu era obișnuit să se lupte cu aceste boli și au fost măcinați pur și simplu, aproape au dispărut din cauza aceasta. Deci, Aceste boli au adus grozăvie pe fața pământului, și iar vaccinurile la vremea lor au fost o minune dumnezeiască. Nu știm, nu ne imaginăm ce înseamnă turbarea. Cum piereau bieții oameni în satele din vechime și în orașele din vechime după ce l-au mușcați de câini turbați, de pisici turbate, de vulpi turbate, în ce chinuri îngrozitoare se zvârcoleau și ce minune a fost când s-a descoperit vaccinul împotriva turbării, care este ceva... N-ai cum să nu zici că e o minune dumnezeiască, că s-a putut descoperi așa ceva. Ei, de la asta până la a spune că vaccinul e cel mai mare rău al lumii și că el este rău care îl impune nu știu cine și nu știu cine, e imens, e de la acela pământ. Că pe deasupra acum s-au adăugat tot felul de vaccinuri, s-au făcut un fel de amestec între nu știu câte vaccinuri, că unele dintre ele sunt expirate, că unele dintre ele nu sunt făcute cum trebuie, că unele conțin nu știu ce substanțe. Asta e altceva și aici trebuie să fie văzut bine și trebuie să fie studiat de oameni de știință. Și cred că biserica are destui oameni capabili care ar putea, și medici excepționali care ar putea să vadă dacă chiar este ceva real în toate acuzele astea. Și aproape că tot răul în ultimii ani care vine peste copii este pus pe baza vaccinurilor. Dacă sunt copii cu probleme de autism, vaccinurile. Dacă sunt copii care au nu știu ce boli autoimune, vaccinurile. De unde știm asta? De unde suntem așa de siguri? Trebuie văzut. Deci trebuie găsit o cale de cercetare și de studiere. N-au ce să zică bieții părinți din start. Nu folosiți vaccinurile de la cel rău. Cine a zis asta? Ar fi o greșeală să zică asta. Ar fi și o greșeală, luați-le toate cu nemiluita, fără nicio cercetare. Ar fi și asta o greșeală. Cred că cu cercetare toate sunt folositoare și cred că biserica aici ar trebui să se implice în a invita și a chema pe cei care sunt pricepuți în domeniu și credincioși și sinceri să vadă ce și cum ar trebui și cum ar trebui să fie luate aceste vaccinuri și care sunt folositoare și care mai puțin folositoare.
O ultimă întrebare. Cum ne putem da seama dacă un vis este bun, dacă are un mesaj divin sau chiar folositor?
Părinții de la primul până la ultimul spun, nu vă luați după vise, nu căutați la vise, nebun este cel ce se încrede în vise, zice Scriptura. Auziți? Nebun este cel ce se încrede în vise. Bunica mea avea o vorbă, spunea, ăsta mamă face ce visează noaptea ziua. Adică un om care făcea tot ce ceva prin cap lui. Făcea ceva, mâine făcea altceva. Ce tot faci, Dumnezeu, te-ai apucat de altceva? Și bunica zicea, ăsta visează, ce visează noapte face ziua. Și așa era într-un fel. Și atunci visele în principal toate nu trebuie luate în seamă. Nu. Poate că odată, cel mult odată de două ori într-o viață de om, s-ar putea să fie vise, odată de două ori într-o viață de om, s-ar putea să fie vise de la Dumnezeu. S-ar putea. Cele mai multe, 99,99, sunt vise construite și zidite de mintea noastră, care nu... Creierul nostru nu doarme niciodată. El parte, are și el ceva din chipul lui Dumnezeu. Și inima la fel. Nu încetă niciodată. Continuă să bată. Că dormim, că mâncăm, că ea continuă să bată. Și inima și mintea au ceva din chipul lui Dumnezeu care nu are nevoie de odihnă. Care nu trebuie să doarmă. Așa și mintea. Chiar dacă noi dormim, ea continuă să lucreze, visează, creează lumii întregi, imaginare. În general, visele noastre, Nikita Stithatu, ucenicul Sfântului Simeon, nou teolog, zicea că visele sunt rezultatul dorințelor, trăirilor, stărilor, așteptărilor, nădejdilor, fricilor noastre. Și așa este. Și așa o spun și psihologii. Deci, și să zicem, 99,99% sunt asemenea creația ale minții, visele noastre, și ale așteptărilor și dorințelor noastre, și 0,01% cât mai rămâne, în general, sunt încercări și ispite de la diavol. Cam așa. Și hai zicem, unul într-o viață de dor s-ar putea să fie de la Dumnezeu, s-ar putea, dar foarte dubios. Și părinții ziceau, dacă totuși e un vis care te tulbură peste măsură, care simți că e de la Dumnezeu, care simți că e ceva excepțional, deosebit, să te rogi lui Dumnezeu să-ți dovedească dacă e așa sau nu, și să, dacă mai ai de două ori acel vis, să mai ai de două ori exact același vis, nu că și să te duci, dacă îl mai ai a doua oară, du-te la duhovnic, spune, uite ce am visat. A doua oară, același vis, exact același. Chiar dacă m-am rugat și după ce îl spui și la duhovnic și mai așa a treia oară, atunci să-l iei ca de la Dumnezeu. Înțelegeți? Ori de la asta până la ce trăim noi toată ziua, când toate le luăm, aoleo, am visat carne de porc, voi fi bolnav, am visat nu știu ce, că aram cu nu știu cine, sigur ceva s-a întâmplat. Am visat apă tulbure, aoleo, ce rău va fi, ceva tulbur și nu știu. Prostii. Simțiți voi că Dumnezeu poate să lucreze prin asemenea basaconii? Avem un asemenea Dumnezeu care lucrează prin asemenea nimicuri, umblă cu mâțe negre, cu scări, cu capace descoperite la canale, cu asemenea, păi asemenea este Dumnezeu nostru. L-ați văzut vreodată pe Mântuitorul întorcându-se spre apostol și zicând, ce ați visat azi noapte? Ați văzut că s-a împlinit? Nimic despre așa ceva. Nimic despre lucrurile astea. Niciodată nu ne-a spus să ne credem în așa ceva. Nici măcar în senzații, în trăiri, în stări. Nu s-a întors să zică, Petre, ce simți în inima ta? Păi sunt așa, nu știu cum. Nimic, n-a pus bază pe astea. Astea sunt un teren foarte lunecos. Aici poate diavolul să ne facă praf și pulbere. Aici e terenul diavolului. El se pricepe la destea. Nu. Și noi totuși toată ziua numai pe chestia asta. Am simțit. Casele ni le alegem după simțiri. M-am dus, am intrat, am simțit că nu știu ce. Am luat-o. Nu mai mult, după ce am simțit, luăm. Până și căsătorile. Am simțit că este... De unde ai simțit? Stai, măi, gândește, fii logic puțin. Încearcă lucrurile. Încercați duhurile. Da, păi oamenii. Da, păi situațiile. Cum să nu le încerci? Cum să... Gata, am simțit eu așa. Păi, dar de unde știi? Cine ți-a dat ție criteriul simțirii ca singurul și unicul care îți descoperă adevărul? Unde a vorbit Hristos? A simțit nu știu ce. Da, am simțit, vedeți, ăsta e adevărul. N-a zis Dumnezeu niciodată despre așa ceva. Și noi totuși, aproape că am asumat complet acest criteriu. Am simțit, deci, de la Dumnezeu. Și vin oameni la spovedare și zic, dar am simțit că mi-a dat-o Dumnezeu, Domnule, și acum uite ce face fata asta. Păi Dumnezeu mi-a dat-o. Dar de unde știi că Dumnezeu ți-a dat-o? Am simțit eu. Păi și cum adică ai simțit? Cine s-a spus că simțirea asta e criteriu veșnic al adevărului? Păi așa știam eu că e cu simțirea. Nu e adevărat. O minciună cât veacurile și ai crezut în ea și acum ridici pumnul împotriva lui Dumnezeu că mi-ai dat-o, mi l-ai dat. Am simțit. De ce mi-ai dat să simt eu atunci? Ce să simți? E de la cel rău de multe ori această simțire sau de la noi înșine? Iertați.
În acatistul de slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate, de multe ori citindu-l, rugându-ne, mărturisim slavă ție, Doamne, pentru oamenii pe care pronia ta mi-a dus în cale. Cred că fiecare dintre noi putem să rostim aceste gânduri, aceste cuvinte către Dumnezeu, mulțumindu-i pentru această seară minunată. Aduc, Părinte, mulțumirea tuturor celor prezenți aici și ne bucurăm pentru această seară deosebită, dar mai ales ne bucurăm pentru că Părintele nu a venit singur, ci a venit însoțit de câțiva dintre studenții de la SCOR Cluj, pe care, sigur, cu toată prietenia și bucuria de a fi aici, în catedrala noastră, văzându-i și tineri băimăreni care studiază acolo la Cluj, văzându-i revenind acasă, îi rugăm ca, după ce va fi cuvântul de binecuvântare a Părintelui Ciprian, să ne interpreteze o priceazmă așa frumos cum cântă și ei acolo în sericuța studenților din Cluj.
Nu știu dacă sunt pregătiți ei. Dar vândem totuși.
Noi îi cunoaștem foarte bine. Haideți împreună să cântăm cu bine sunt adevărat. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cu bine să-i cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea
Colegii noștri, poftim la stan, haideți, poftim la stan, v-au dat toată lumea.
Mulțumim cazelor noastre, Părintele Eclesial, Cărseal, Filip și Părintele Adiviată, Mufona Vodra, pentru găzduirea aici în Catedrală, ca de fiecare dată. Mulțumim Părintelui Vasile Fotniș, duhovnicul nostru și îndrumătorul la Scor Baia Mare și cele din urmă, numele dumneavoastră, a studenților de la Scor. Mulțumim Părinte Ciprian, mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru rugăciune și pentru gândul bun. Să vă dorească Dumnezeu un post bucolos și un praznic al nașterii de bucurie. Doamne și
Dumnezeule, o,
spate cumva?
E... Da, putut. Știți cu bine, sunt adevărat, în variantă georgiană.
Să aveți un drum spre casă și să primească Dumnezeu această seară minunată. Doamne ajută, sănătate și post cu folos tuturor.